secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Washington DC, Maryland ak Virginia. Assalamu alaykum ñepp ñi nga xamne ñu ngi déglu à travers le monde. Ñu leen di nuyu di fédéli di yéssal suñu coloré ak suñu ciofel ci yeen suñu auditeur yi di sante Yalla bu baax bo di rafetlu wa jotaay bi. Amna ni nak mom fim nek ni xol yi neexul ak li ñuy gis fim nek ni dekk ba li ñuy suivre actuellement ni di ñaan Yalla Yalla na indi waat jamm ci suñu réew Sénégal jamm joju soxla nañ ko fim nek ni mom xol yi toy nañ nek ni mom xoli neexu li nga xamne mom lañuy gis fim nek ni yalla nako yalla safaral yalla nañ ni yalla mussel ci ay waaw parce que ay mom ken xamul fu mu jëm ken xamul lu ci top ne ko commencé kan neexna trop wante ken xamul fu muy mujjé té vraiment ñu ci gis ñi ci ñak seen bakkan té Sénégal actuellement ni bo daan dégg sax ben nit ñak na bakkanam dañ ko daan ñaawlu xam nga ku nekk lu reuy mais dem nañu ba nga xamné am nañu fukki ak juroomi nit ñi nga xamné ñak nañ seen bakkan donc vraiment c'est regrettable c'est vraiment regrettable li lepp ndax bëgg nguur doy na war donc xamna ni si note yi liñuy commencé suñu introduction tay xamna ben jëju après am fenn fu mu nekk mom mo daan faral di tijji mais dina dugg ci aussi kaname wa di len fatali rek tamit que ne suñu mission suñu créneau moy divertir informer instruire sans prétention et suñu devise nek sante muñ ak moytu et suñu mission mu nek une communauté forte et unie au service de sa nation et de l'Afrique di len fatali rek mbokk auditeur yi ne bo len bëggé def advertisement moy bu fekkene dafa am lo len di jaay wala lo len bëgg def nga xam dañu bëgg ñu promoter len ko bo len amé business donc mën ngeen ñu call fi ci 202 600 5915 donc bamtu wat ko ci français 202 600 5915 donc pour boyen amé bel ay publicité boyen bu def sen business ak yoy donc ngok wa té nak xamna ni mom buñu joggé sin après nuyo yi donc dañu ñëw ci programme bi donc xam na ni ñu def introduction bu pare ni ñew ci Senegalese Community Service USA wa di ñu ci ñew nak ak Tata Elise Brun ñu joggé ci lolu di ñu ñew ci gis gis ak Imam Pambu wa bu ñu joggé ci lolu ñu dem ci Diaspora Community Services 2023 Senfest sponsor Tap Tap Sen ak suñu frère Tala DJ Tala loolu la ko ñëpp xamé au micro de Pape Diagne ensuite dinañu ñëw yeesi yam bi ci Tab Ron mu nekk actualité socio-économique politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier amna dinañ ci ñëw ak suñu natango yi Pape Demba Djeyte ak ñom Samba Cham Djibi Diouf xam nga ñu jogé ci lolu demba tay valeur et contre valeur la protection sociale est-elle une priorité absolue en Afrique analyse sensibilisation et réponse des invités et participants wa donc lolu moy programme bi tay xamna rek très rapidement damay dem xoli ndax Haj Ben mu ngi ci line bi Haj Ben def melni ne ben dugul wa ñu dem jëli kan mo nek line bi actuellement Pap Diagne ok def melni Pap dugul mom tamit xaram xol ku nek fi mbiru kan mo nek ci line bi fim nek ni ok xamna ni mom
dañ la ko détaalé ji daal dina len do
de jaayide def na dama lay bolé ñom rek ko ko ba jaayide lo def
wa ça va merci ça va Modine ma nga def
wa ma ngi ni alhamdullah ñu ngi lay ziar ma ngi lay ñi nga def xamna tam suñu nek ni mom xol yi neexul
oh
ani yo tammi yaani suivre ce qui se passe waaw
oh c'est très dur très dur très dur man ñari famille dama jël sama tension sax mu yek docteur man noppere ma xam li ma xam rek mané li taxamulo sax li xew tension bi en tout Sénégal bi dal doyna wa c'est triste
le Sénégal bi nga xamni xamone nañ ko vraiment
non doyna wa si li de musuñu am li vraiment il y a eu des tensions politiques ak mais ni li de xana biñu même Mauritanie Sénégal sa melul won ni bien que c'était déplorable mais li té li wax ay duyam ci bopi borom xamul ngi commencé xamuñu fu muy téré ji té xam nga quand on est assoiffé de pouvoir mom ké aveugle
non dafa doy wa tay ci ma ci gëna jaaxal moy nit yi nga xamné ñu ngi jël micro bi di wax dañu lié que ñu fay affaire bi ñu mëni ñu gëna jël sorti ci
ñoo c'est ñoo ñoo ni dé c'est pas le problème ñi gagne c'est pas le problème ñom c'est na intérêt li ñu xol quand un ministre d'état dit se plaint que terre bi ñu yax ak li yo xalat lo ñi dé lan mo indi yax terre bi
wow.
Même pas un mot de compassion ça pour les familles, ça. Rien. Non, il y a wow. Les de... Oh, c'est le Sénégal qui doit nous voir.
Mais le matériel dans le monde a une valeur bacanite.
Quand le matériel est utile. Parce que si nous avons l'intérêt de leur pays, nous ne devons pas aller. Mais le matériel est utile. Nous avons le matériel est utile. Le matériel est
C'est vraiment dommage.
Dommage vraiment. J'ai des amis de Burkina Landeysan. Moi, je me dis, comme les gens, comme Maman Elise, ils me disent, Maman Elise, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Moi, je me dis, ah, c'est le matin,
moi, je me dis,
Non. Yeah. Mais on ne s'attendait pas à ça, quand même. On ne s'attendait pas à ça.
Non, mais... Comme nous, nous avons défié défier midi, quoi. Tu es défiant, comme nous dit.
Oui, avec un mépris.
Wow, un maire, comme nous.
Il méprise, il faut mépriser le peuple sénégalais, méprise-le. Parce que la situation Boumeni, en tant que chef d'État et tout, nous n'avons rien à savoir avec lui. C'est un mépris. Donc, il y a tout un fond de l'idée
là. Oui, parce qu'il se dit que les Sénégalais, ils ont des souvenirs, mais ils ont 3 jours et ils sont.
Damay tamat di wax tout le temps. Bo ne gëm nga Yalla, yalla ngay def li la yalla sant nga xamne ni amna yo xamne ni wolo ko de wolo fen wolo sacc wolo waxal nit lu ñaaw wolo tumal nit wolo lu bari da be nopi nga bëgg dal bu waxtu joté nga ne damay ñaan muy chrétien bi muy musulman bi chrétien bi def li muy def be nopi ne bon ma ngi dem église lan ngay wax sa bokk musulman bi tam même chose bo sege sigi di ñaan lan ngay wax sa bokk te fekk yow yaangi def lu bon donc pour question bobu momu ki fan yeb mané mé nak lañu mëna wax ni ñun dekkou julit la dekkou julit parce que tuma dañu nekk ni julit mais julit moy ki nga xamné dafa gëm yalla nak lañu mëna nekk né ñun ñep de part et d'autre amna lo gëm même ñi ñuy wax sax gëmu ñu yalla amna luñu gëm donc ñu mënd di def yenn ñaawteef yu melni de kenn mënul wax du kenn té diiné wax na bu gisé lo xamné jaaduul dang koy wax ndegam entre nit ak nit sax da nga wara wax lo xamné wax du dëgg ben opi bo gisé lo xamné né jaadu wo nga ko wax légui mëne ki qu'est-ce qu'on va comment dire au seigneur li xew suñu dëkk bo togué di ñaan di ngay laaj sa borom wa yalla nan la lu xew conflit bi nga xamné né mo cause de deuil de vie brisée vie broyée emprisonnée des blessés tes conflits bi ça continue donc suñu dëkk ça va aller dans le gouffre est-ce que yalla daf ñu santa daf ñu indi ci sur terre pour bu am bu dara amé kenn du wax néna ñu budé vérité daf la naré bu ñu naré tek pas que ci se pour sa wonga wax vérité dafa melni nak sénégal kenn mënu wax vérité parce que ku wax rek ñu japp le tej ku wax ñu japp le tej bon sans justification donc est-ce que nit diiné dañu ragal wax wala la on se pose tellement de questions té man toujours man bu ma accusé wu ma kenn dama koy sété ci sama bop ba nopi xol ci sama borom bi ma sak parce que néna nit mënul taxaw ngay gis sa morom ñu koy def lu ñaaw té mëno ci wax dal malheureusement dañu faté né que conflit bari na conflit meurtrier conflit di nga xamné mu ngi andé même l'humanité parce que dafa melni fu nekk la wayé fu ñu né yalla nga fa té amna ay ñi ñaan xam def na ni li waxu ñu ko wona am légui lan lañu wara def résultat bi nga xamné né mo genn résultat bo xamné né en âme et conscience ko xamné gëm nga yalla té yalla ngay waxal dès le début xam nga né li du dëkk c'est vrai dinañ la ni lu mu fa wuti won lu mu ki ak lu lolu yépp ay détails la mais ñu poursuivre le pendant 2 ans nit ñi di ñaan nit ñi di sonn nit ñi feeb covid bi ñëw lu bari nekk fi be ñu xaar ba dernière minute ne amul légui justice bi yalla mais il faut nga rendre justice ci Bible bi amna ben ki dans le passage de la Bible bo xamné wa ben comment dire un des hommes qui disciple du disciple sa mais ben way bu amone khalif mu lepp roi bi lepp ko wax ko fay ko roi bi tey ko ne ko dam lay tej ko prison ne ko di nga fay mu saxartu way mu roi bi ne ko may ma rek buma dina la fay jusqu'au dernier centime roi bi yeuram ko baye ko mu dem mais dafa genn rek ni ñi wax ko c'est comme nga amé nit ki 2 millions mu genn kiko amélone 100 fois mu pogné ko ne ko dang may fay rek garde ko yi roi bi ñoo ne ko mais waji nga baye won li te ya ko baal mu ngi ni de légui mu ray ki nga xamné 100 fois lu ko amel mu ne han indi len mako mu jël ko tej ko ne ko di nga fay jusqu'au dernier centime yoy yep mu ngi ci baat yep du bible rek mais même ci coran nit ki def na la dara mais balé dafa am surtout bo nekké njit né nan man né na bu yalla bu ñu dul won bal fu ñu jëm chaque seconde ñu ngi toy chaque seconde ñu dañuy wax dans de suñu bala ñu commencé mais c'est ñu ñaan ñu balu parce que toujours nga né tu as péché en action en parole tu vois en par omission c'est à dire waxtu bu nekké yangi bakar da yalla kierne ko me seigneur ñatu yon li ñu wara balé mu ne ko le ndax ki dé mu ne mais le juste il pêche cette fois bon rôle, le juste pêche 7 fois dans la journée. Kon xana modi chaque jour ñu ngi bakkal wa mi yalla buñu balul won fu ñu jëm buñu xolé li fi xew ni nga xamné vraiment ay nit lañu jël ay nit yo xamné né comme bible bi né que particulièrement tu vois ñi ñi réy né on peut pas s'empêcher de penser à ce que dit la bible qui s'appelle homicide dès le commencement. Parce que les homicides dès le commencement, hein, les tueurs de l'homme, le tueur de l'homme. Parce que tueur de l'homme, moi, il y a des fois, parce que mère l'homme est là. Voilà, mère l'homme est ma boîte là, tout mal, dougal le tu kassobi. Il y a des chalets innocents, il y en a qui kassobi. Wakuma ça, en dehors, les chèvres tout dernièrement. Mais avant l'eau, gis nañ fi injustice yi fi nek yeb imam dawo ngi ni ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nga xamné jël la yobul la tej la sacrifier sa vie sacrifier ce wakuri après gënal la ne la defulo dal donc bien sûr que nit ñi parce que ki def lu baax moy def lu bon ki nga xamné moy suñu président mom mo wara am xol yu mandé bu deko la def nga def ko kon du soti donc nek lolou yete jeunopi joxe ordre di réalité melni ay mala nga yoré ce ton peuple bi nga xamné né yow wa nga li am yermandé ci ñoo parce que lan la ñu yalla santane ñu wax am yermandé ci suñu borom bo gisé ku son nga taxawuko bo gisé ku febr boko mune nga fajj ko ku dé mënuloko aussi jëm ko dimbali mu juk bog xey ko xamne ne xifna hein yëkëtil dara nga jox ko waye fi mu ne buñu xolé dafa melni on est dans un autre monde ñu ngi lek amul nit ñangi son nit ñangi febr xali ay xali ñu di leen rey ñatt xali lañu rey dafa melni ñu ngi ci temps yi Hérode bi nga xamne dafa bëgg jité rek bëggul woon kenn jité ko ñu ne ko amna ko xamne de dinañu té koku nenañu bu ñëwé dé moy nek ci ko mu ne ko kan la lu mu def dekk bi yépp mu dugg fu am xalé lu go mu ray ñi aussi mu ne nañ leen ressenti ñi bi nañ leen ressenti bu leen ku ci am doom bu go rek nga ray c'est-à-dire bëggul woon kenn outuko mais Jésus bi nga xamne né Yalla moko sak moko ñu mu ñu jité ko Jésus mo ñu do dem bi mu juddo mu dem Égypte mais xamul won kan la waye soxo top na lool bi nga xamne né bi muy dem mu wa magi dem di siéré Jésus bi mu juddo mu ñëwone len wax len ma fo len demon ma dem siéré ñi ko monitor waye bobu ñum ñi xamne ñu ne buy dem fofu pour ay mais nak nit ñi limay wax toujours Yalla sak na kuy dé way sak kuy to té aussi bakken dafa fo parce que yo jugulo nit ki son surtout yaay yi nga xamne bo ëmbé jugum ñenti wër lu ne xej na ci nga jug bem tété bem nek ni nga yaakar ci mok ñu rey ko bêtement ben nopi di la ci ñaawal té loolu Yalla mënuko nangu motax mané est-ce que malédiction daanuul ci suñu dëkk bi parce que maintenant doyna waada buñu né fi mu né ni c'est comme nous avons des engins de mort ñepp ngi dem soxo ken du waxati dëgg ken wolotul ken nit ñangi wax nit ñangi ku ci wax ben cadeau bu jupté bu ëlëgé nga wéddi ko mu sét wéj té li tax ñu wax dañu wut jamm la paix ñu ñu wa dans la bible ñu dit de rechercher la paix et pour cela nous ne recherchons la paix et pour cela pourquoi parce que jamm mom ci le jamm ci la ñu pour xej nous ne pouvons trouver la paix dans un combat mais il faut ñom combat spirituel les motar ñu ne bo andé tam ak seitané li mo ñu kiki parce que tam dañuy waxe muy dëkk africain dañu dem ba nga xamné gëmatu ñu yalla dañu gëm rek xërem lañu gëm parce que naka ngay jël di rey ay nit nga sul leen naka ngay jël ay mala yu dund nga sul leen te nga xamné né lolu yalla santané woko donc en fin de compte on se demande lan mo ñëw sur le Sénégal Donc té limu don ram ñep peut-être que ñun defu ñi ci defu ñu ci won attention mais wonon na amone ay signe précurseur mais bon xol ñu ko parce que dañu rafet ñox té rek ah non du ko def ah non du ko def bu sété fi mu ja non du ko def mais fon toujours bonne ki du ko def fofu la ko ko di defé dang koy xol même dans nos familles respectives sont fait am ce propre sœur ou le ce propre frère mo lay def lu xamni nga ni non da fay melni bokku ñu direct. Donc nak man lool la bëggoon idée un peu ci socio religieux bi que yalla nañu may dal que la paix dal ñu am ko mais la paix nak ne se gagne dans les maisons ci famille dans nos entreprises ci quartier nos communes et la paix se gagne par l'attention de l'autre parce que bo amé un peu d'égard c'est-à-dire bo xolé nit ni sa bo ni sa moppo am lu xam nga do ko def. Parce que tay buñu xolé ki nga xamné sonnal nañ ko pendant 2 ans du mom rek mais ñepp lañu sonnal 17 millions d'habitants amna ñu ci dé amna ño xamné né fi mu nekk ni ils sont des handicapés à vie loolu yépp ñu xol ko té yow bëggulo ut jamm té néna ñu jamm bi kay ñaa ñokoy dopp mais jamm bo xamné yow même bu nit di wuté jamm sax yow bëggulo jamm parce que dafa melni non lañu nekk tay Sénégal maintenant question marque bi modi. Où sont nos chefs religieux? Man, chaque jour, mon lai l'a été. Où sont nos chefs religieux? Voilà, de fois, même les guides, nous, qu'il faut dîner, à mon tour, nous, ben, bat, nous, ils sont relayés au dernier plan, population, moi, en bat, parce que c'est incroyable que nous, Sénégal, t'es, il y a pas de réel, t'es qu'un wahou. N'en est-ce pas, n'en est-ce pas, n'en est-ce pas, n'en est-ce mais lan lañu wax légui ki nga xamné ni comme def ñepp ñu fekk ni ñepp wax nañu mu dëgël bop ah légui luñu naka def dañu wara bayyi situation bi ni mu dégénéré fan lay mujjé wala bu fekké ni dafa né bu nit ñi sonné dinañu bayyi donc mom bu nit ñi bayyi mom mu gën réy ñepp on dirait que loolu bëgg wax mais loolu est-ce que ñi ñu wax ay du yam ci bop bi borom li ramni xeyna amna ñu ñak seen xol jeex na waye kenn xamul té man damay wax toujours né té ci diiné ñun ñëpp ay talibé lañ parce que bu dara amé luñu metti ci suñu kilifa diiné lañuy dem waxtaan ak ñoom ndé kilifa ñoñuy mayé ñoy tudd ñoy mayé ñoy jité bu dé amé waaw comme que nonu la né ñu bayyi nak keneen bu ku dé nga wut ku la ñaanu bu dem mariage ñu dem setti kenn ci koñ bi nekk kay ñaanal ma jaboy ñu tak ko parce que bo xolé buñu xolé bi xol wa somnu man c'est un cri de cœur no ma nañu bal mais wa somnu bu dé bu ma sonné tay ma bëgg ma am problème mané ah xama daw ci suma kilifa diina mu waxtaan ak mom ndax mu yedd ma ndax ma sama xel dindu ci waaw mais légui tay bi nga xamné né mo ñëf yi metti na metti bo xamné né té kenn mënul wax donc légui buñ la réé après li ñu def sul jité le sul non mais ñu bayyi def ñu comme chinois yi wala asiatique yi ñu lak ñu et puis mu jex parce que nous sommes devenus comme des animaux laissés à une pâture amuñu berger amuñu kuñu jital amuñu samkat amuñu dal donc nak ñu sétata suñu bop kilifa diiné man nañ ma bal mais il faut que ñu liñu waxon na wax nañ waxu nañ ko waxuñu ko on sait pas mais fi mu né ni qu'est-ce qu'ils peuvent dire bé ñu mëna ki fan lañu sukkandiku gudé dans le coran yalla santané wu lolu mais dé dans la bible yalla santané wu lolu donc nak buñu né niñu délu ci suñu xel ñaan ci suñu borom bi nga xamné mo ñu sak ku ci nekk ah bu dé mën na ci né mën nako parce que dara taw ko waye aussi ñu ñoo yalla bay sa tool ñu ñoo wara def mom mu ñoo mu xamné ñu ngi def waye buñu deful mënul dara parce qu'il nous a créé libre. Donc nous la bëggoon indi un peu tu vois maudit vraiment c'est un cri de cœur. Comme on dit, pas de paix, donc sans justice, pas de paix, pas de justice, et que bon, conflit bi ak li xewone yalla yalla taxawu ñu fa nek son nañu et metti na ci xol parce que li ñu gis ni c'est de la vraie barbarie mais xam nga li ñu wax rek lu upp tour et puis bon c'est vrai que nit règle mais je crois que on est arrivé à l'air animal da ou alors que démon bi dal mo jël rek jaxassé suñu suñu dëkk bi bé nañu yalla nak nañu ñaan rek continuer ñaan baña bayé bëccé les bras ñaan yalla mu taxawuñu mu gëstuñu mu xol vraiment am na ñoo xamné ba légui ñi ngi ñaan ñaan bu sincère mu xol ci loolu gën na pédal wacc ci vraiment jamm ci suñu dëkk bi jamm ci fu parce que bu dëkk bi amé jamm ñepp am jamm donc loolu la bu woné li nañ ma bal nak té continuer dal talal suñu loxo dem nga talal suñu loxo suñu borom
jërëjëf ta Edil mais ta Elise di nga wax am na solo quoi mais xam naa ni daal jàngu bi moom defe naa génn nañu ñu wax mais est ce que xamatoo ni aussi tamit kilifa diine yi ñaan nañu njekk mais ñu refusé lañ ko waxuñu leen dara puis beneen affaire la bëggoon aussi tamit non ma ni soxor xam nga nit bu soxor ki nga xam ne yow boo màttee il faut que mën a def mu dagg et loolu si benn religion man gisuma si benn religion bi nga xam ne dañ ko fay
tuule
quoi est ce que yow mii sax yow mii yow di woote loolu di def loolu est ce que yow jullit nga en fait est ce que yow ndax yow chrétien nga ou bien musulman nga lan la si kii wax bibi bi wax
bibi bi kay li mu wax te soxo parce que ñun dèjà ñu ngi la ne bu la nit tooñee baal ko bu dee sax moo la tooñ demal nga baalu ko parce que par exemple dimanche nii la dimanche nga xam ne ne bu ñu def suñu culte am na passage ba il faut nga baalu d' abord sa borom baalu sa morom te nee nañ la aussi bu fekkee ne da nga bëgg a ñëw fu jaamu si ma te nga xalaat ne waxuñu sax ne nga xalaat ne que Maudi tooñ na ma mais bu ma xalaatee ne sax man maa tooñ Maudi naa dem ci Maudi baalu ko balaa may ñëw mën a njanoog sama borom te je crois que loolu diine ñu ngi koy wax dans le coran ñu ngi koy wax il faut nga baalu le pardon parce que boo baaluwul ki nga xam ne yow moom bu la neexee du la baal te nga ne man du ma baal keneen mais loolu la comme ni nga wax soxo ak amul qualification des fois da ngay wut mais vraiment amul parce que soxo boo xam ne ne tey ma def la lu bon lu ñaaw be ñëpp teg ci seen bët parce que man damay wax toujours boo ko xoolee ci sa frère boo ko xoolee ci sa papa wala nga xool ko ci sa yaay wala sa sœur wala sa doom mais est ce que neex la parce que ñii di def ñii di wax seen wax yëpp ñu ngi protéger seen doom yi donc soxo kenn benn diine santaane wu ko benn diine dañu wax boo defee lii ñu def la lii boo defee lii ñu def la lii loolu c' est pour que nit ñi gën a dellu si seen bopp ci yàlla mais dem ba soxo boo xam ne ne yow tu t'en fous que le sang coule à flot yow yëngalu la man foofu laa tiite bu Maudi parce que le sang coule depuis 2 ans plus dafa ëpp
ci affaire bi
c'est trop de, et puis que des jeunes que des jeunes non li tour dafa bare nañu même nit benn nit bu gaañu comme ni nga ko wax sànq rek bu d' habitude bu ñu dégg sa nit gaañu na cala compassion mais xoolal léegi nit c' est comme zéro bu nit kudee mala bi sax moo la tane parce que c'est grave donc vraiment metti na daal soxo ak bëgg ngu aussi et puis bon ils ont des raisons que l'on sait mais bon ñoom xam nañu lu tax mais nag dëkk bi
rek est ce que nguur jar na
nguur kay jar
yow mi waxoon ne par exemple yow yaa ngi doon wax ne nit ki dafa violé léegi mu ñëw yàlla def lu mu def ba nga xam ne tribunal ba setal na ko ne ko violé wul nga ni woon ne xaw ma dafa mais doo ko bàyyi mu dem
déedéet du ko bàyyi parce que objectif bi moo di objectif bi moo di waxul présenté wu mais yow moo tax ma ne même nit booy def yenn yi Maudi yow xela yaa ngi wax nit ñu ngi nii di wax yàlla rekk xam ndax wax bi dina sotti yàlla rekk xam ndax suba dinañ ko fekkee xamuñu loolu moo tax ni ñuy ñaan ñuy def lu baax ak di ñaan di baalu mais yow tey nga fu mel nii buur nga buur la teg boppam parce que kaw ma déggee ci dialogue bi mu ne ku koy ñaan na ko ñaañ ci ndekk te tol daal di condamné dama né dañ ma ko ñaan ci ñek dé mais quand même mané ah kon dé on est donc
Coqueli,
un peuple qui souffre déjà, hein? Les gens t'ont fait confiance, mais genre le réumi. Et au beau pareil, ok? Demain. Hein? De toute façon, un jour ou l'autre, d'ingadep. Parce qu'il n'est pas éternel. Mais boy dem, l'union wak boy def lo rafet, defal lo rafet, bo demé, se ginaw rafet, buñ lay sédé, ñu sédé lo rafet. Né dem nañu sax benen même pour faire que nit ki baxul sax bu dé bol ko cédé lu ñaw parce que OK mais li c'est des choses inoubliables
fi do amna sank ci mu doon waxtan quoi mu néma non biñu xam nga terre biñu yaq li biñu yaq ma la ñeen est ce que yéne ngi xalat donc vi yoy donc lolu do matériel gogou moko upp solo ben ñaar moy que né yow waru ñu won yegg fi yépp. Parce que gis nga bo xolé taux d'analphabétisation au Sénégal gay yi nga xamné di génné di pocet après demé non ils sont pas réfléchis comme yow mi di xalat nan li do nañ ko soxla
non non ñom dañu xam li
waru won yegg fofu lañ ko
woné
lañu waron yegg xam nga parce que li da ngay ibi ben brèche da ngay ibi brèche xam nga ñi ci nar won bokk ak ñepp dañ ci profito bokk ci mais légui situation bo ñu ko éviter parce que xamnañ né li fi lañu waron jëm il faut éviter ça.
Non, défi-le, xamna depuis biñ koy wax moy mo défi-le def en se disant dina xam lu may ki mais ñom ñu gëna xamé né condamnation bu melni yow li motax man ma accusé le bé criminel bé egg fofu xam nga quand et puis modi gis nga l'orgueil des réunis
bahul
orgueil bi mo len japp fi mu ne mu luñu delu gina pour ne tourner ki mo tax dans ci dine dañ wax l'orgueil mom moy premier grand péché parce que mo lay souxal mom mo ta yann ni ci yalla musul orgueil nga bañ di wacce il faut ngay wacce sa bop mo tax Jésus ci moto Jésus ci semaine sainte bi dafa wacce bopam mune disciple yi dama raxaf sen tank te lima def ngeen dem defiko lolou mo doon humilité yalla rek mo mag mais kenen magul kenen munu mais budé da nga am orgueil bo xamné ni yow ci te di dal man ni la mel ak yoyu man je crois que lolu dina xol lan mais jusqu'à quand légui quel que soit alpha ne tej ko ne rey ko le Sénégal est parti pour quelque chose donc il va tuer combien de personnes pour après mu tok di gouverner mais quand même il y a des choses yo xamné ni c'est man xawma ban entourage le président bi am avec tout le respect que nous lui devons. Man xamou ban entourage la am yane conseiller la am parce que quand même ou il a perdu la tête ou il y a quelque chose qui ne va pas mais conseiller war nañu mëna wax ak bo bu def li
ñukoy duggal nak ñukoy duggal ay jël bant bi na doral
buñ leen gëssé ni ñuy waxé
da ngay xol yow comment tu peux nan da ngay appeler xam nga au dialogue le lendemain. Ah, d'abord ci dialogue bi ngay nek fi nan ñu nek président doral le lendemain après mu am lu mel ni mais dafa melni yow fu nek ni yow tu t'en fous pas man quoi xam nga depuis les gens quoi.
Président, c'est dommage man de néna c'est vraiment dommage parce que déception bi mo di non seulement il est jeune il devait avoir l'esprit jeune. Donc et puis n'est que tout un jeune quand tu vas jusqu'à avoir 60 ans quand même. Tu es des sourds pour un homme qui est mûr. Tu es un homme qui est dit. Parce que toujours nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons mais nga dem be yalla mayla lolou leg yow amo dara loy def ton peuple tu les abats comme des poulets. Non mais c'est grave hein? Pistolet à bout portant ni dire
mais bon c'est bon que c'est arme gars ils n'y auraient arme ni tirer
lourde la population. Yo les gens ont faim jox lo len pognou lek yo les gens sont fatigués. Hein? Mënuñu faju, amuñu luñu lekk, amuñu fuñu dëkk. yow xalaatu la pour leur donner le minimum, toi tu vas acheter des armes contre ñoom. Bu dee mun na ngay les 17 millions, bon, on ne sait pas ça. Bu dee mun na leen ngay ñëpp, comment il va gouverner? Il va gouverner tout seul. Mais quand même, il y a des choses yoo xam ne doy na waar daal. Man je ne sais pas qui peut l'amener à la raison. Ni nga waxee ne kilifa diine, c'est vrai, kilifa diine duñ wax ne waxu ñu. Mais gis nga dans la vie, booy mooy oot ñu dans la Bible dañ ñu ne boo defee dara dinaa la oo ma wax la yedd la ne la di lii waxu ko woon def. Boo bañee damay dem seeti des grands. Boo bañee ñu oo communauté bi et c'est ça qu'il devait faire. Moo tax man kilifa diine catholique yi dama ne fekk na dañu suivre diine bi noonu li ko wax ne wax nañu ak yow bugguloo dëkklu ñu oo ñoo xam ne ne war nañu mun a waxtaan ak yow. Mais bu ñu kiiru ñu wax ci ko lu communiqué bi ñu génnee c' est bien beau. Mais après combien de morts, après combien de dégâts pour nous dire la paix? Ban paix, la paix devait se préparer avant. Moi je suis très très croyante, très pratiquante et tout, mais quand même am na yoo xam ne ne mënuma ko concevoir. Kilifa diine yépp oo nañ la yéen bu ñoom bu ñu sonnee bu ñu kiyee daw ci yéen te yéen bu ñu waxee ak moom dégluwul. Mais oo ngeen ko mu ñëw mu wax, oo ngeen ay comment dire la cour pour wax ak moom mu bañ. Mais vous prenez le micro comme tout le monde vous parle. Parce que ñi ñu rey yëpp ay talibé ñi ñu rey yëpp talibé la ñu de. Ñi ñu rey yëpp talibé la ñu. De quel que soit ton appartement, mais talibé nga, donc tu laisses ta talibé idée en disant waxna, mais dégouñu la. La procédure, c'est comme ça. Mais quand je parle au niveau de la Bible, la procédure, si ton frère commet quelque chose, tu lui parles en aparté. Boudé Nangoul, tu vas chercher les grands. Ñu waxtaan ak moom. Boudé Nangoul, nak nga au communauté bi. Comme ça ñu xam ne nekk kii kat dafa dëgg bopp. Mais wax nañu bindi te bete. Non, quand même. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que faalewul kenn, toppatoowul kenn, considérewul kenn. Parce que bu ay kilifa, quand on regarde le serigne de Touba, nga xam ne moom la ñu teg à la tête ba pour ak liñ ko may cër biñ ko may yëpp. Les confrères Tidiane, Layen et tout. Mais bu dee ñoom ñëpp wax nañu te déggul, il y a un problème. Voilà. Il y a un problème. Sooy na waal. Bu dee ñoom ñëpp wax nañu te mënul moom faalewule. Non, am na, y a un problème. Non, en tout cas, yàlla metti na daal. Metti na torop. Les gens vraiment xoola keroog policier bi ñu rey. Man ko seetaanuma ko parce que dama
mujul de dégg naa mujul de maa ngi ko doon déglu sax.
Kenn ñu sànni brique bi noonu.
Waaw waaw mujul de heureusement deewul. Heureusement. Dama nekkoon dans le coma mais jóg na dégg naa.
Daal yàlla baax na.
Dégg naa mujul de.
Mais xam nga loolu. C'est des barbaries yu da ngoon gis. On ne voyait pas ça. Parce que léegi dañu ne ni léegi que agresseurs yi ñi wut liggéey ñëpp ngi ci jug. Parce que xoolal léegi ñu ngi yàq loo xam ne ne yow maa ngi gis ni dajji benn bijouterie. Quel est le rapport? C' est parce que les gens ont faim, les gens sont fatigués.
Non, xam nga dañ ci profito. Mais comme ni ma wax sànq rek mooy le problème mooy que waruñu woon yegg fii. Parce que yow xam nga ne bu amee kaao yu mel noonu am na ñi nga xam ne ñoon lu mel noonu lañu yàkkant bu profito si. Te loolu noonu c' est dans tous les pays du monde. Gis nga fi même fii états unis ça s' est passé comme ça. Yaa ngi fàttaliku bi mu amoon boo fàttaliku 14 Street fii nii.
Tu te
rappelles boo yàggee fii si 14 Street boo fa demoon nga xam ne am na mooy. Waaw dañ ko lakkoon foofu yëpp mooy taw les événements des noirs là. Foofu yëpp dañ ko lakk foofu yëpp ils en profitent. C' est ça ça ay du jàmmi borom. Ay moo raw bu ko taal parce que boo ko taalee lu nekk et puis. Li ma si gën a metti mooy au lieu que yow nga ñëw reconnaitre que ne y' a un problème mais tu te dis chaque jour non terroriste yi ñoo leen rax wala non dafa am étranger gars yi nekk diaspora bi ñoom ñoo leen di coupé internet contre ak ñun si la ñu coupé internet bi. tu vois pour ñu baña xam ñu né ñu leen jox ay ordre mais du n'importe quoi que yow élu yow nga reconnaître que il y a un problème comment on va faire pour résoudre le problème mais yow ki yow fi nek ni gisso lolu quoi yaangi chaque jour yaangi blâmer quoi yaangi nan do non mais c'est moi non c'est un problème quoi parce que bo amé problème tay ji da nga nan OK je reconnais que il y a un problème nañ len tok comment on va essayer de faire pour résoudre le problème là. Mais chaque jour, quoi, tu tentes à trouver des coupables, quoi. Non, non. Et puis, ensuite, le lendemain, tu vois, il y a des gens qui ont été prison.
Non, ça, c'est l'orgueil. Ok, là, Mandela demande, c'est l'orgueil et le gouvernement. Parce que donc, le gouvernement, dans tout ce qui est, c'est l'orgueil avec la méchanceté. Parce que yow sa morom yow xam nga ne bo nekké man ak yow rek bu ñu xexé mais nga armé nit wala nga nek à 3-4 pour me tabasser comment je vais me défendre xolal le tour et la ce qu'on lui a fait hein ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen hein ay xalé nga jël bal tirer mais tu vois waxatu mu naan lolu yow légui ya nga tej nit ki du guen du dem du ñu en vertu de quoi djel ko nga tej ko mo
en tout cas
doyno en tout cas on te condamne 2 ans ben on te laisse qui la liberté du liberté pour le legui keuram dañ ko nara barricade 2 ans ni al Sénégal doyno wa doyno doyno wa taw ko ndi xam ak quel moyen ñu wala xana mané xawma par quel moyen nit mëna wax bé revenir à la raison et on ne sait pas il y a que un miracle comme on dit xana ñu continuer ñaan rek bi mo talal suñu la suñu borom bi té baña bayyi dal di ñaan rek yalla delu ci ko xelam bi dal c'est ça parce que mo di metti na torop
ñaan ñu ñaan rek yalla bax
merci wa wala
jeuf ta Elif vraiment jeuf merci beaucoup donc xamna rek ni yalla ci programme bi waaw merci xawma nak imam duguna donc normalement waron nga ñi dem
ci imam nay dubi legui nay dig la situation déplorable ci seigneur Sénégal ñu doon indi sama jigen nakal way ñepp nakal ko ñepp la nakal di vraiment
bonsoir imam
sama jigen xamna defal nga waxtan bu neex comme la papasi ni yenn yalla delo ci vraiment jamm Sénégal ci ko nak ko ko ndé na nga xamné djigé réew yi amé force amé yépp xamni wa def bo man apaiser xol yi avec réew xamnu ni ñun Sénégal mo so xamni et on crée le plus de jour en jour donc yenn yalla delo ci jamm nak amna ko xam ñu am jor gene ñu war delo ba paré ko moy dëgg nek ñi nga am doone am lepp li nga li war ñepp amé jamm yak amé ko yak war doxal mo logique mais waxtan bo xam ñepp mu ko war xam nga xam mu amé force yepp jamm mëna am féké ni mom utiliser wu yoy bu jamm mëna am ko kan na indi jamm la nga xen mo do gis ko lo doone nek indi jamm ni ki do re nek waxo ko na arrêté ko ko jamm do am
no jamm do am ke te yow chaque jour nga gëna doori am mo mënu muy amé
ken bëggul violence ken bëggul yaq ken bëggul dara ni li fa am ñeexul ken wax dëgg yalla ken
ñu ngi ken mo di nga le bol lol da ngay dem bi nga xamné seuf nga dal tu vois tay dañu seuf ci ci bon mais mon ko dañu ñaan rek xamane kilifa ye ñepp da nañu delu ci suñu bop ci yalla rek tal suñu loxo ñaan ko vraiment mu indi sen jamm ci Sénégal
vraiment ñu sabbalu ko def sabbalu ko jamm ci ko ñu sabbalu jamm ene ce que def jamm na gaaw ñu foku les sportifs nga xamé ñu amé doole ji am lepp xam ñu def bi yoon jël ko na jamm ci digën gaaw am ko ko dafa jappalé ñi ñaan ci ñaan gëna gaaw nonu ñaan ci yalla jappalé ñu ñaan 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 ci ñu war ci jamm dëgg doxul jamm ci kaw jamm du kaw
tout temps parce que vous connaissez top de position et puis position de force du vent vous pouvez le bailler quel monde c'est d'abord
de ça il y a un jealous jam il y a un jealous raison on revient à la raison sans la raison rien n'est possible on est guidé par la raison la raison n'y est plus jam rien n'est jam
amen
donc xamna imam yow dañ lay bay rek nga dugg ci gis gis di non
deug de ma ngi ziarte dama nek mané ko ndax ma yëg dugg ba ngeen ziar ta khalid al haq di ziar sen ben président modibo la ziar jant tab jagn c'est ne comme def ziar on est élu fortement plus sexagner bien hier après quoi ak wërum ziar ci individu nek rek de temps en temps sen tab dem ba jayité ay ni contribuer pour le succès de la radio ngeen jappou ni ziar président modibo jagn borom radio bi ziar ci auditeur yi nga xamé ni seen bax ni communauté cheikh sam bi yeen yalla fay len fay ñepp ci nay bëgg andi rek ci je go xamni ça m'a pris en cours patan affaire aj ko aj bi dégg seen ñang ñi ñu bëgg dem aji mak nga xamna aj mak moy len les gens ont commencé à partir de la semaine prochaine wala ci téro ñu xamni aj ci un des piliers de l'islam c'est le cinquième pilier de l'islam انت يا محمد من الحديث عليه السلام بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا ففي محمد المؤمن اسلام من كسر في دومي بونك يكبي moy di seedem yalla kenn na te muhammad yeen ci yalla ni benen bi moy doxé julli juroom ete di moy joxé azaka ñenté bi moy wéru wo wor wéru por wéme moy nga aj makk de gëm mën ko aj makk de nga mën nga mën to ko mën ken te wolok il fa janta fi ni wax xel ci ben ñun xam nga kay defal bu leen neexel su ko defal di gën yoon ni fa neexel rek ne beñu ko ñu xam ñu aussi ko aj makka da nga aj ngir yalla ci mu ajal sirri na leer ci mu ajal yonent na leer ci mu ajal jëkkeer ci mu ajal kenn yalla nga ajal tax yalla wax ci alquran ci baqara mais c'est 196 minutes atimul hajja wal umrata lillah atimul hajja wal umrata lillah ngen complete hajj umra for yalla kesse suñu adna moy mak lu nek mak yalla wax nak suñu adnan verset 96 mu a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna awwala baytin wud'a lin nas alladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فرق العالمين يعني كيف جنو جك تباسيك وصنو فرنين الاستيام يا الله من يكسب بك من وقت مكة من بك طبعا بك لك كيف جونك يا الله كده كنيني سكيني كده كتامون يا الله ديك تباسيك وصنو kenn bo xamni ba nga ekema ñu nek ci biir kër gu barkel kenn bo xamni aussi dafa ñëpp jubal ñu nda fo ñëpp ñu xamni ku ñu war gam kenn la ko yalla da fa gifit maqam ibrahim taxawon tabaxat fondation kaaba wala pour yéggé wa fondation kaaba kasso yéma ka dag ci maqam ibrahim taxawon tabaxal yekiti war kaf mere ngeen dañ ko gën ko fayela ak ver yalla ni ku fa dugg nak am nga sécurité mucc nga fay yalla nak yalla dafa dagane ci nit ñi ñu adna ay ne nga mu tedd la ci ko xamne mën ko kon ko mu yakk ci tegul ko mën gi moy dañ ka man financièrement physiquement matériel ci gatt man nga am wërbu yaram man nga am lu doy mo tax di aji makk di lepp fi di lebatu baax wala ko ne nga wokk ni am dama dem makk pour jox lu yobatu ku la joxul yobul nga mere ko kenn def mom man nga am lu doy so fu joge sa sa njabo du ñu fandé du ñaanatu du di lebatu dede ay sir doy ak na sa am ñu man mo ci nek une personne apte metti mi neew wërlo togal kok metti bi li gëna xam sa bop mu nga tok xéel dafa ni ko kam nekk way ay na ko mu ñun ay te gi na ko ay na kan kan keddu nan keddu lepp xaj keddu tu gi andi keddu jël ay bor dem ci nak dañ ka mu mat ko ma jël ko sun ka man nekk ma ka nekk place bo xam dafa yémi parce que tax dial def ko 5e pilier moy def bëng matalé yépp gili juroom di ko joxe wéru koor di ko joxe di ko joxe ci ñëw ci kenn dafa war yow ci kenn mënoo ko ne yalla mu xam man nga bañ mëna woor te dem makka man nga mëna bañ woor te dem makka te kenn koor ñëw ne ci mënu mëna sa permanent mënu woor ñu dem makka da ko xam ni mu woor te dara teewu ko bala muy dem makk ñu pexe ba saxal koor ci mom loolu nag mu ni man daal yi ma gi def yépp dara baax si woon bëgg naa aj makk bii may def tey ma dugg ci baax ba faaw yàlla moo bërëm yëngu aj makk ku ko mën na nga ko def darul yéexal ndax lu baax kenn ko yéexal war dem makk yàlla may na kàttan may na moyen demal makk ndax déwoon xamoo sa déwoon naka lay man ak fu mu laa fekk na mu laa fekk kooku c' est très important wax na ni kenn jël bor caa ca credit card tout ça man defe naa dugg rafetul bu ko def amee ku ne am nga bor credit card mais c' est que da nga naan caa ca credit card dem màkk donc pa yow paree ko ko dem màkk ku dem màkk su ma ne fay sa ay bor yépp nga def ko bala ngaa jël sa bor yépp waxuma ne credit card credit card mooy sa lifetime payment yépp mais ku am bor yooyu nepp si ñu par ci par là fay dem ba ngaa dem sa kenn na mu yàlla baal mënoo ko fay fexeel ba ku ne xam ne amal nga ko temps nga fa gaa mën jéem dem yëpp c' est pas conseil waaye fay sa ay bor ba ngaa dem moo gën a wóor ndax kenn amul garantie daa dem aj makk dellu si te deewaale ay bor wóoru yéen ci daan def koo xam ne nga génn àdduna su ñëwee laajte ñun da nga am bor jullee dafa bàyyi keneen mu jullee ndax am bor dafa garaaw te jamono ji ku ne bëgg nga ay bor te kenn fay dara kenn fay benn te ku ne bëgg dem ak bàyyi sa ay bor wóoru yaa ngi dem xamoo kañ ngaa ñëw xamoo ndax da dellu si wala déet fexeel ba sa gannaaw ña leer loo mën fay sa ay bor fay ko su ay bor bi téye mënam tëwee fexeel ba wax ki nga ko amee ni ko mën kañ lii sa ay mbokk yi xam ne lii moo am nga res si yàlla ak am ñu xam ne kon aj màkk moo di ñëw aj màkk dafa dafa signifier l'universalité de la race humaine ñu di maay benn ngaa gis chinois ñu sa indonésien ñu sa africain ñu sa keneen ku ñu xam ñëpp yàlla mu ngi nekk yàlla tax ñu aj màkk mu fonk aussi place ba xam ne du tourisme vrai que ñu nekk sur Adja wala Allah Diouf wala Cheikh wala Imam wala ñu nga ñëpp jaamu yàlla ñëpp jaamu yàlla loo màgg 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 jaam nga fi nga nekk jàng fa nga dem jaam kon nga comporté woo en tant que jaam fexe ba sellee sa ay jëf yàlla wax si Bakara verset 197 الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يعني غير أجمع كسبكم أي غير لو يخمني غير يرني لنا يكرم nga xam nga dulqaada ak dul xijj dañu ngi dulqaada am na yàlla dafa farataak si yow aj li nga li yàlla wax mu farataak si yow aj ba ngay dem màkk mooy si ñett yi sëy dem foofu di sëy sa jëkkër sa jabar ci moment aj bi xaram waaw ku kenn koy te xel bi aussi ba def loo xam ñaawteef la fu suuq rafata wala suuq fa def ma sàcc garboo mandi ak ñëw ci lu xalaat di ak jëw rombaaj fa def foofu fa nek di werante wala gi dana fi hajj werante moytu ko daw mer khulu xex ba haram na ak ma ko dafa metti dan nga gis sen avec la bousculade nit pousse le sa xol jeex nga bëkk wa ko lu bon ma la ngeen defa ci lu bon jaru ko way ni khulu fa jaru ko da nga yak sa ay la ki te defo ko ñal kenn ngi sey ma ngi sey fu edep ak bo xam ñaan mo xam teewu mo xam ram bay len mo xam ter bo le mo xam lu mën ci ci du bon dekk ala bañ ni ko ak aussi di verante di xolo di xeltu di yero di ñayo ala bañ ni ko ku def lu baana yalla ni xamna xamna lu baax nga def def lu bon xamna yalla ni nakou ni ud yobbal ndax yobbal mo tax ngeen sori kuttu ki da nga am yobbal fuy dara dem ligge li nga am yobbal pour li nga war agni kon ko ne ud yobbal yobbal du gënal moy ragal yalla yalla nek ko ne taxale ma and ak ragal yalla fu ngeen tol te ragal ma man ci borom ñu fekke ne yeen ngi jëfëni ko sori ci kon yalla bëgg na fu ko ne and ak ragal yalla kon ñu xamni ajmaka fa am numu laaj ba pare da il faut consulter par finde ma critère di so ko xamul lambo woko ko gi dem mak dafa am man da dem mak bu fa def sey bu fa top ko sey bu fa regle sey ko fa arrange ko def ci ko fa fekke ci moment ibilaw da dem mak fo xolo fa xex bu fa ngiru fa ngayo fa jappante ba def dara mu fa nek di jewit ba ngay demay wal mel mom fa nek di warante baxul dafa ya ko ci ci def xam xam donc comportement ni xam di jang ba ngay def kar da seytu mo kenn ci mo sa pro nga selal nak ni ngay aje amne aj juroom ben juroom ponk la fon fara ci aj juroom la juroom bistik mo di yene yene mi ngi so xore so la wadi yo ko fi dama aj ma ko fi gay so seen ni rek so xore insha Allah ta'ala aj aj bi gëna ci ñu moy tamatum ni ñu tutene jamono ji mo gëna yomb ci tari la umro par so gak wa aj futam wax aj kun aj gomi fonk ñun fara tan la la ko fara ci do fara aj na ko ci ñun fara ci dekk ñu wax ko modi yene yene fu mu amul dara amul fa yene fu am dara ba le le def même ce des war ben ci ñu man doon ta amul yene di dem yalla ko yalla ko ñu fannim saxaw di ko biir wala nga yo ko def ka taxo rek yalla deg ni nepp xam na nepp ni ngi def ci ari se nepp ko def sa am sa ko ñaarel bi modi talbiya talbiya moy fere bam mi xat fi nga war solo do arma la do wax labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك أباك بن التلبية لبيك اللهم لبيك يا سنبرا مويد هذا مويد بنا خمني انت إبراهيم ليالا ديك وحموت ممكن يا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجادا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يا إبراهيم وتل wa ci ni ñepp ñu acc sama sun baat bi sama ñe bi ci mag bay mi kenn la woor yalla ni ko wote wote yi lañ doon ni tax fi mu wote ko ka ba wote wote ñepp ñu acc sama ñe bi do wote ñi ngi daan ñu usimu usimu ay naxi 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 nax daal jël velo jël avion ñu jël bateau ngeen auto ngeen avion ku ne dina ñu dige fo xamé place gënë rokkine ñu gënë place ndax bu ko def kenn ko ni ko ni dem ma ko ñeeg ni ak ñu ñu gëlen ñu dugg auto ñu dugg bato ñu dugg leneen ko ñu acci ma ay naax naax ni ko yalla wax ko ñu ma ko te nga wuy ñeen ta Ibrahim du auto yalla li nga xam ak sun do mo do tax yalla ngay wuy dal sa bay ko yalla wuy na wina la yu sam borom labbaik allahumma sam borom wina la ma ngi ni yow yalla wina la ma ngi ni te kenn la bokale kenn labbaik la sharika lak kenn la bokale kenn innal hamda te deug nek ken yow sam borom ken wa ni'mata at khayr bu manti wax manti am wal mulk ak bepp ngor bo manti gis ak mo manti gis yalla yeb yow lañ ñeñ yalla yeb kon innal hamda wan ni'mata lak wal mulk bepp ten xet ten bu mëna wax ta xam wan ni'mata ak bepp xew bu mëna yeb te yegulu ko yeb te yegulu ko la yegulu ko ak xew bo manti gis wal mulk ak bepp ngor bu mëna xam yalla yow lañ ñeñ lak la sharika lak kenn la bokale kenn ko moy talbi baat bob mo farata la ko akuma alman bi di me baat bi ci bop labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ñettel farata ajbi mo tawaf kaaba gi tawaf ne dafa metti joom ñaar yoon يسن ما في ود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مغلين سوري التواسكار لا عم جيد بخا مني وخا نيسان يخاو كومبليكي نيكسن غاو يو ريبيتي بدن مخمسة من وخا ناقوم أرام سلاك نغا رير سين سيد جيد بني وخا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا يا صبر آتنا نون لاين في الدنيا سي أدنى بي حسنة نكر يو تباح يون مولي تلو تد ودان أم ترى أم موت وفي الآخرة حسنة الآخرة نفعنا نيالا أسبب يو أباح da la fagan ci alakhira mu yalla digal yalla gëd bi dem ak sax den yalla wa qina adab an nar ko ben la ñen ñu la ñen ko musse bu ci beug safa ko ñen la ba xam lamp na ak nek alakhira dal na forcé lool mu diga wax ri taas ka abana akira fi dunya hasanatan wa fi akhirati hasanatan وقنا عذاب النار من طواف مثل فرد من تجد لو صفا مروه صفا المروه تبي شعائر الله ومن حج البيت اجا اعتمر في هذا النحو عليه اي طبع ومن تطبع خير ما شكله صفا المروه بكدو وفرد الى حمله الامام هاجر يسعد كريم جاي إبراهيم أي فوق أكرم سلام بإسماعيل ثم تقولون بأنك أنا نجيب جيش تكتب داخل خوف نجيب بدو بدك ممتاز بالصفاء المرة ليه في نفني لكن نفن نخل من دفعنا غابتون سين بسناس سين من تنغي بي تنغي تزيري يعني بروش لكن سكوا دفن دمس سين تسنو بخلو متوسط ba dégg ci ndox dawal ci côté montagne bi sa ak moro bébé ba fi ismaïl ci do ni mu ciokato ndox kenn fa bi zamba ba ci zamba ci dala dala ndox ko tan ko fa ak mar wone mo ko ka do mo fara ci dal fara ci la ci ay bi ni jomé bi moy taxaway arafa al hajj al arafa yenti ko حج دليل من هذا باي عرفة مثال تعملوا بين بنت تعملوا تسعين ممو غوري taxaw arab arab ci def ci ajna ñu ajna ko lu nekk lo xamni ñen nga yalla def ñen la la ngul yeen ci na salam ñu ajna ka aj ak umra ñu ngi far bakkar comme ni soufre ci nekké xomaat ci bëñ ñi def fa ñi fa bé mëñ souf ke ci souf xomaa yëp dañ dañ la bakkar dañ ci umra dëgg dëgg bañ mo tax ak ma ko ñu am bra ñu dëgg dem ci ma jip yal fa fex ba ci yalla ci yalla fex taxa do def ko wala def ñu ko bëgg yalla bëgg ko ko dem nga jaamu ko sennal ko def ko mo bëgg ko tax be do le xala ci def da def ñaan da ci ne ñaan ak bu na wara yank gi su delu ci nga bayyi lepp lo xamni yank yank nek nek yalla adni kenn ko yexi kenn wax dama ni nga am 50 ans nga dem makka dede wol a bay ko sey so ga dem makka wol ani ga am dem so ga dem makka wol yalla me nge man ko te tal ko yalla ay ba da sa ele ka so yow ci kenn ko ndiya ni na ko ay ma ka ngo at lu mo lay def e ko ni ñan nga ya dem makka dun ci be dëngë na bi nak mëna am nga def ka nga mëna ñëk ay ko ni dina di fa bay fa tan dara nekk ci dara nekk ay ben ji ay bi yalla na mu doy na bo ñëxé xam nga dara sa mi nga xamé ñu dem makka no bi tol yalla mëna jaar ko fay fay na nga képp xamé aje tam ben ni ci al bi ñu abdullah ibn mubarak Abdullah ibn Mubarak da fa mos dagay la xalis 70 dinar waron dem ma yeen kene gis ndaw sa amé nga ko mel ci ndaw ci ko ci tax xam nga ñu amé dafa mel ci fofu demé ndaw ci ko bayel ci bi bind ak ci bind manam bayyi ma ta ton bo ko an na ngi ni ñu jëk dafa gañu aw mu jibal nangam do digeen yo xamna kene am stecker mani dagan man ni haram ci yow baye mo to dana abdullah dem kërëm mënon ñëram fa xaj ci dem dama ma fa gënë ko dawsu bi gay jogé makk ñoo ñëpp ñoo ndikal ziyat yi té ko gërëm ci té la gab ñu dafa bindé makk kenn ñoo ndik ma ñaan la gërëm ndax bindé makk ya ma timmi ya ma taxaw ya ma jappalé nek ko na fa soxla xaalisi ya ma lebal xaj kene kene ni ko man dama non am ma jale ko den ko am bagage am kay da sam bagage dara man ko ko ni da def da lok da lok ne mo dem won ma ko ci nga ne ko mi ko ngi man nga nax ya tax ba ñu am bi xewal mu wax wax ñu ko gis na ma ko ñalla mo mu def lo tan sa di ma ka ben ñu ma ñay yoon ba ñet ñentel ba kañ xaliss da boy yak ko mu yalla bal fa bal ko am ordonnance mu fa ban ci jënd nga xam ci ko ko joxon sa 500 mu wër ba peñ et ko wax ma no bu kenn dem ak dem ak dem ak wax ma lool da di man on ci abo yi sey wax ni am ko xam so dem ma ali ngay dem 5 fois 6 fois passal kër mu dem ma nek sa dekk lo sa mbokk yow da am ci abo bi re ana bo ngi fat xaj ci bu neex ci dir bi taxaw ci mundu optare am ñu xam febar mo tax ni mo optare ko ci wax 200 min ci passam mu do taw ñen na leen ci sam nak bu ñu jappale ci biir ay wax mu ken dem ma ne dem ma kay bari be fa un petit ko sa mbokk ak bi nga ñëmal dem nak may ko mu dem ma ko nga fajj a jom rek ko 500 min su ñu ñaan ne ya upp yo ta fi dem ma ko ko ne yépp fa taw ñu ñu ñaan ñaan mu ñu ngi leen dafa ñu jamm def seen gaay jamm non ni dem mak yalla may ngi dem ak jam ñew ak jam fekk ci jam ci do ci ci di dem di bi dem ci ci ben
amin amin di mam amin jere jef waxtan bi amul no solo trop
Donc xamna rek inshallah do xamna ba samedi prochain mais xamna ni aussi tamit bu gna am rek ni am ko jot rek comme ça nek ci xeyna benen yoon yu mun waxtane ci ci par exemple ñu tudé ci par exemple mira ak genre yoy dal comme ça nak nak la ci l'islam wax affaire yoy dal xamna inshallah benen ki rek ha
bu lo inshallah
jerejef imam wa jerejef donc xamna dañuy jall ci xawma ndax pap ja ñun ci bir xamna ni diaspora community service xamna ni la pa neeku fi won mais xaarama laaj mbiru pap ñu ci bir wa mbiru mo ne pap
ngi ajmodi
wa wa ñu ngi lay ziar di xol no def
ngay jaata ñu ngi sant bu baax alhamdullilah ñu lay ñu ngi nangul ziar di dello ziar ñaan yalla mu nangul ñu
amin 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 xamna ni
ñepp nek di ziar ñepp
ay ñu lay dello ziar bu wër
wa lay li ci waxtaan bu am solo bu mu def legi nuyu aussi imam ci waxtaan bu mu am solo imam yalla ñun ñepp ñu dem mak inshallah waxtaan bu am solo lol
amin
aysmo de nanga def way
wa ma ngi ni rek mané ko xam nga rek mané xamna ni ben mom mu ngi feulé ngi si ki ke defana ni suñu dom joju defana tay lay def barbecue muy dom bi tijen bi et puis di len
def
ñom ñep ñi nga xam ni né vraiment parce que appel mom éducation mom dafa am solo trop na solo trop
dëgg
la di féliciter ñom ñep ñi gradué tam xamna ni
xaj
ben fula nek actuellement te fim nek ni dafa bari bruit fofu lolou mo wax mané ko yow doxalal fofu man ma doxal donc xamna ni mum xeyna mo ngi deg
na doxal fofu de
ha wa bané ko doxalal fofu mais nak après xawma kan mokoy simmi xamna ni fim nek ni yey rek bo mo tu
yey rek ay wala amna dal ko ñu wutal ko ko ñu ko rek simi dal ñu wax ci mom
wa amna amna dal ñu ko mu rek bu legi waxu
no ben ngi non rek da ma ko gis tank de dama ko gis rek mu ne ma mais yow defon na yang ci cabine bi mu ne ko ma ngi ci cabine bi kay mu ne ma kon jaare lañ fa baye mu ne ko ah yow yañu fa baye waye man ma ngi ci cabine bi
gis nga
ñu ma ngi takko écouteur bu xamul won ni ma ngi ci biir
man ko mooy wax ma ngi xol dama xol sax gisuma la ma laaj mbiru mu ne ma no mu ne ko fab dugg na mu ngi mu dugg ko kon xalaatu mo sax ne di nga dugg tay mais
ñe dama dem dugg sama auto tok ba
deug la
dem dem sama auto tok pour mu meuna
ok
participer quoi
mu dugg ok
ñe welcome ci nekkon rek biñu nekkon aha
dama na sa way sala ñu
ñi delo wat rek
wa
sala ñu
ah xawma parce que mo moron wax ci ki bi tap sen bi xawma ndax dugg ci na mais mbiru mu may wax ne dugg ci wul de
ah ok
xamna dañ lay baye antenne bi rek
soit puni ne biñ ko tegon bo le passer rek dañ koy daldi eggali muy li nga xamne mom lañuy wajjal nek ni mom dañu nek ci jamono July 16 nga xamne moy sunu Senegal day nak boko dege moy ne xew bu mag bobu nga xamne vraiment dañ ci def community bi dañ ci def liguey bu am solo bu am bañu jeglel ñuko xam nga bari na ay vraiment ay community yo xamne ñing ko don ut waye kérok ci jamono ye lañu genn dañu ko doxele bañu jox ñu tient pour ñu mën ko amal fofu ci downtown ci Bosprin bobu ba légui dal suñu borom def na dal né at bu jot rek mbir mi da fay gëna yokku té mbir nak su gëna yokku da fa fekk ni gaay yi ñoom ñepp ñoo ci def sen loxo muy community bi yep mu nek la ko lo xamne luñu andal do la diko defandoo sa suné di yëkëti ndo di tégando ñu mëna japp rek mo di né bëss bi mi ngi ñëw ñu koy paré bobu ba légui moy Sénégal Day bi nga xamné ñi ngi nekk ci préparation yi comme niñ ko daan défé ren mi ngi tollu Sunday July 16 waye comme niñ ko défé rek sa suné dimanche bi la ci downtown Silverstone waye ñu dañ koy door toujours ci Saturday bi manam samedi bi ci lañuy am tournoi bi nak ren dafa melni dañ ko def mu spécial dafa melni dal vétérans yi ñom modi ndjay vétérans yi ñom pap demba ñom jabel hein ñewal
maniko man est-ce que retire wu ma rek té nga ma baye may arbitreur légui rek du non
ah kon jox ko ki jox ko omar
ma jox ko omar
baye omar jox ko omar jox ko omar
baye may arbitreur
jox ko omar
du non
ngay arbitreur ma kon nako omar fété gaay lay sét na len fi dé ay gaay vraiment sét na fi ay vétéran dé amadou gaay ngi fi sét na fi gaay yépp ñi ngi ñëw donc néna len def len dank rek parce que entraînement souba lay commencé demain inshallah ci les gars commencé première journée entraînement parce que vétéran wu Baltimore dañuy dajé té dafa melni la ñom dafa melni dañuy bëgg commencé di tutoyer quoi té Elite bi defena tamit non la ben wax ne mom mo wara dajé ak Elite Baltimore ak équipe Baltimore bi donc local la lay doon bi yon sport bi amna du ñak tamit suñu xalé yi champion yi gëndé yi ndaw yi du ñak tamit ñu nekk fa am lu ñu yëngal fofu tuti ndax té ñom vraiment ak académie bi vraiment ñi ngi def liggéey bu am solo surtout ci côté football bi xalé yi ak modi yar pap demba ñi ngi ci liggéey bu am solo donc magetti ak jabel ben mo yor magetti wa mo yor boy yu magetti nga xamné ñom ñu ngi non rek wi la lañu may sen dernière chance sinon après yenen ki di ñew yépp Sénégal Day yi ñew yépp dañuy dem petite catégorie quoi bay mag ñu suñu gagnéwul bi yoon mom dootu ñu mo ni da ngay wut ay équipe yi ñu dajé lu petite catégorie bi comme ça au moins ñi gagné parce que mënuñu di organiser ça suñu diko pét donc lolu programme
wala ñu fa jom nak
yeah légui aussi comme niñ daan def rek affaireu Fallé ni ñom Adama Fall affaireu ñangeen yi affaireu gaay ñoo dajé ñangeen yi comme ça ñu défal leen barbecue bu am solo def ko comme niñ ko daan défé fofu toujours ci parc bi la lepp di xewé lepp ci parking bi lay xewé donc ci parc ba lañ koy défé mu nekk barbecue bo xamna am na solo ñu demandé rek comme niñ ko daan défé sa suné ñi ñëw téw andi sen contribution xamné fo ak réel indi xalé ya ma ñu gëna xamanté gëna mëna and ndax ñom ñoo final nek ëlëk liñ ci def yépp son giñ ci def yépp lepp liñ ci def rek c'est parce que dañu bëgg ñom suba ñu jël relève donc muy lu am solo donc modi ya nga gis ki bi park bi ha
waaw mo nak ben dem nañ fa mahol defena samedi balé passé mo nak ben doxantu nañ fofu vraiment c'est l'idéal fi nek ni nice na trop et puis xalé yi amna fi xalé yi bu la fowé yaatu na bayal bu yaatu na wa légui nak amna ñaari terrain ben terrain bi fi nek ni mom rek jot djema xol pour louer parce dañu ron dem ba fofu pare bala ñuy louer terrain ñu xam ban terrain lañ ci bëgg donc dougal nañu ki wi donc ñu ngi xaar kan bi comme ça mu répondre ñu comme ça ñu djema entrain mais en tout cas dal vraiment ben bu mu gisé affaire bi def ben vraiment dafa il a été ébloui quoi mon fille vraiment neex nako donc c'est l'idéal depuis bon il ñu mëna contrôler suñu doom yi reyn la dal donc am ki la le venu bi vraiment machallah donc yalla moteli aussi tamit
parlant
de waaw si même sujet bi rek donc dama lay wax ne la comme ni ko waxe sank si ndjal ben gis nga Sénégal Day fu nek ni bo gisé actuellement ni kané bi mom dañuy gis ñun buñu commencé def Sénégal Day ci downtown sax yagul nonu mais dañuy gis ñeneen yenen communauté yi donc buñu démé ci Kano Kano dañ leen wax neen dem leen ci Sénégal mu wax leen nax lañuy défé ñom seen festival comprendre parce que
waaw
ma sha Allah du jeyuma suñu bop wanté ñun ci luñu gëna focus culture bi ak affaire démé non donc ñom ils ont été vraiment impressionnés par ça donc ñi yenen communauté yi donc ivoiriens yi ñun ñi laaj comme ça ñu ñeu tok ak ñom ko wax leen ñun nak lañuy défé nak lañ koy défé donc loolu yëp ay recommandations yi nga xamni né candidat bi mo leen koy wax aussi tamit par la même occasion sank rek amon ñu une séance de travail defena yow defena da nga liggéey won motax
avec
chef de l'ambassade à Kumba Nene Touré vraiment on a eu une séance de travail ak mom bon donc loolu mom dafa bëgg jàng suñu expérience xam nga ñu koy défé donc vraiment mu nek ben femme bu woyof on a eu une séance de travail de presque 2 heures de temps donc vraiment ça a été vraiment fructueux xam nga donc waxtaan nañu ci ay angle yu bari et puis ñu jéma xol nak lañ mëna collaborer ak ñom parce que bo xolé pap ñu demon nañu ba nga xam ni ambassade dañ ko tégon feulé parce que rek xam nga donc mais
waaw lolu mom xamna di lañ ci ñew ben lu am solo nga wax non lu am solo nga wax nonu
waaw parce que mom elle est venue xam nga néna dal nañ tek le lepp le dañu bëgg repartir sur de nouvelles bases xam nga donc on a parlé dal xamna ben après dina def ben compte rendu après mais dal lu ma ci mëna wax dal moy xam nga contane nañu vraiment si oyof bi mu oyof xam nga parce que mënon na ñew bëgg ki mais dafa ñew oyof ndaysan ku baax xam nga deglu xam nga wax ko donc mu poser ay questions ñu xol dal dara dal nak lañu mëna collaborer té vraiment ça l'avenir est radieux quoi pour man xam nga am na yu bari yu mëna liggéey ñu soxla nañ leen ñom soxla nañu et puis c'est le Sénégal qui gagne xam nga wa dafa dal lool dal la bëggoon yok ci rek tek ko ci table bi wala pap donc lool fu nekk ni mom mo xew fi tay def nañ ko amon association bi tay dajé nañ ñom mom mo ñu wank représenter ambassade am nga ñu waxtaan mom tamit néna bu joggé fi li ñu la def report am port dem ci le ministre xawma lan de tutelle xawma lim ko wé donc ambassade xam nga mom ta mu def rapporter lu ngi jëlé mom tamit donc lool la quoi pap ndax bu fi ben
né mais président
waaw
président xam nga loolu kenn du wax gulet parce que mang kay wax kérok samedi bi passé peut-être ñaar wala ñetti samedi ci ginnaw ki nga xamne mom moy US diplomate bi nga xamne mom mo wara dem Sénégal ci ambassade pour 4 ans aussi Michael Wallach exactement mu nek diplomate bu mak wara dem représenter aux États-Unis pour ci Sénégal ci li nga xamne mom mo jëm ci culture bi ak social bi ak religion bi yépp choisir BMVB association bi pour mëna am ay recueillement yi mu mëna jël pour mëna préparer liguey bu mu wara def xam nga da ngay nekk ne lolu du lu ndaw j'ai toujours dit damay dem ci yenen état yi souvent de par IFA ci yenen état yi di dajé sénégalais yoyu ni dem ci gamu yakare mais da ngay gis ni ñuy doxale ak ñun ni ñuy doxale da ngay gis ni di DMB bi doxé da ngay gis fuñu ñëwé fi aussi fuñu ñi tek loolu yépp communauté bi moko liggéey ak leader yi nga xamni ñom ñoo ngank communauté bi ba tax ñu mëna am lu ñu mel du lu ndaw ku day nonu wara ñëw da ngay gis toujours bu ñuy waxtaan sax ci ñeen programme da ngay gis ni ñu waxé dé DMB bi nu mu organiser ma del wat encore touti ginnaw bi covid bi ñëwé organisation bi mu tuddé DMB bi nu mu doxé ni ñi défaré affaire covid bi report yi yépp jaar yoon ñëpp diko gis et partout ba sax nga gis wa fongal li ñi dajalé won ci xaaliss dañ né dal team Sénégal SIDMB bi dal ñom lañuy jox suñu xaaliss ñom ñu stédalé ko ndax sen transparence ak sen liguey ci li ñuy def so lool yëpp da ngay gis né lepp ci community bi la ak ci leadership bi fi nekk donc da fay woné lu bari ki tamit su ñëwé c'est pas parce que ambassade bi fi la nekk mais man woor na ma ne référence bi motax mu ñëw
wax na
ko référence bi motax
mu ñëw ni ngay wax nonu daguma la yalla bu yalla dok lolou mom wax nako
non non c'est bon
parce que mom bi mu ñëwé ñëw na daaw mu féké parce que mu ngi doore ñëw defena def ci sax 2 ans wa donc ene féké né Sénégal day daaw donc elle a fait ses recherches xam nga déglu na gis na lolou yépp mom évoqué nako ci sank donc motax liguey rek koor boy def mom da ngay def rek xam nga et puis transparence bi nga wax ak yoy donc néna dal mom vraiment affaire bobu mu gis xamné ni xam nga il faut ma djégué len xam nga ñu djéma xol naka la mën liguey ak ñom xam nga donc c'est le Sénégal qui gagne donc
c'est le Sénégal qui gagne
ñom ay ambassadeur lañu ñom yu officiel ñun ay ñun do som des ambassadeurs tamit xawma officiel lay koy xawma ñu som des ambassadeurs donc luñu jogal kaw luñu suñu mbébét yépp mom moy xam nga djéma woné Sénégal xam nga devant la face du monde donc lolu mo ñu tax
waaw ko ñom ay décret mo len nommé té yeen li day nekk fi yeen communauté bi mo len tann wolu len ngeen bëgg bayyi ñu né non ngeen sét xalé yi pour jox len relève xalé yi di laxatu né grand li ngeen def mënu ñu ko ça aussi xalé yi ñom ñoo laxatu bañ né grand affaire bi mënu ñu ko ñun tamit du neñ ci bayé non mais dal da ngay gis né liguey bi mo jaar yoon encore une fois ba mu mëna def ni donc ñu féliciter vraiment yow président surtout parce que suñu wax DMV suñu wax tim Sénégal c'est tout le Sénégal ak classe fi nek yépp mo xam ci sport bi la ci religion bi la ci culture bi la c'est tout le Sénégal donc mom moy umbrella bu mag bi comme ñu ko waxé le gis ne kon programme bi dal ñu delu wat diko wax modi ne dal samedi inshallah July 15 mom lay ci la ñuy door park bi nak mu ngi nekk ci 12390 Fairwood Parkway mu ngi nekk Bowie 20720 fofu la tournament bi di amé elle ci la ñuy def programme bobu le lendemain nak ñi ngi downtown Silver Spring comme ñu ko ne ko xamé xalé yi ñi ngi préparé majorité yi sabari musique bi comme ngeen wax tank DJ Tala li fo programme bu sage inshallah simbu yek fashion show bi there's many more yo xamne dal dina fa am te lepp niñ ko xalaté niñ ko bëgglé modiné community bi yépp genn ñu and celebrate comme we've been doing for years ba mu dem ba nek ben référence donc lolu mom moy li nga xamné mu ñi koy def depuis des années donc ñi ci woon ñep waxna ko kérok aussi souvent modi comme ni nga xé da ngay jékki ci kër nga dégg ñu naan mais yeen sen programme bi né du suñu programme mu ñep la programme community bi la il faut que ñi ñëw joindre ñi ngi def ay réunion tous les deux weekends every 2 weeks on a Sunday right modi c'est ça Sunday right
yeah, Sunday Sunday bi inshallah dañu am benen meeting aussi quoi
voilà c'est ouvert à tout le monde xalaatu ñepp soxla nañ ko fa comme ça ñi wax li nga xamne mom lañu wala améliorer ñi améliorer ko ñi xamne mom lañu gis ne lu bax la ñu maintenir ko li nga xamne ne dañ ko wara bayyi ça n'a pas marché ñu ñew wax ñuko ñu def ko parce que suñu programme la c'est ouvert à tout le monde et aussi à 9h dañ fa nek programme bi 8h ku mëna téw ñu japp bu dé chaise ngay pousse bu dé tente ngay monté parce que yara affaire ou santé bi yépp ngi fa bu dé dañuy monté tente ngay japp ci bu dé dañuy défar place bi design ko ngay japp ci bu ñu paré chaise yi ñu range ko nettoyer wat place bi ba mu mel ni mu waron mel comme ça ñi gëna sawat duñu ko jox il faut que ñu and di ligéyendo bu tassé tous les programmes ñu jéxé bu ñaar ñet ñi japp chaise rek yëkëti comme on dit ligéy bi da fay gëna yomb fakk ñu sétan tout temps am lu gay fi pap dem do fi modifi you know ben fi pap fi toujours les mêmes kan nekul di complaint mais on dañuy éviter parce que bëgg nañ ñun ñëpp ñu bokk tiaba bi parce que quand tu sers la communauté ya ngi am tiaba ñu prête nañ ci donc il faut que ñu ñëpp di def sen loxo lol daal moy li nga xamne moy programme bi donc ñi nga xamne dañu am business is still open mën nga ñu contacter ben modi pap demba pour nga mëna am ben comme ça nga jaay ce produit il faut mu gaaw nak bala ñu bala affaire bi ni jeex aussi ñi nga xamne dañuy def restauration li ñi jaay lek aussi ñu contacter ñu ñu expliquer le nakala mo daal ci lay comme ça ñu mën ci téla juk mën ñeu exposer sen produit jaay festival là, c'est pour le Sénégal donc les prêts ne font les prêts ne font aussi ma économie car on va le passer amna ben contribution de $100 bu ñuy def chaque année pour association bi parce que contribution bobu moy organiser barbecue bi compétition contribution bobu moy organiser festival bi contribution bobu moy def yenen ñi xamné comme ni ko waxe fa suñu da ngay gis tout temps rapport bi fi yépp transparent yépp ay fay ngeen xam xay bi fu mu dugg ak yoy mais dafa melni la liste elle est en train de marcher à petit pas année bi xamuñu je sais pas xeyna gaay tém yaram ñu commencé tang mais dal amadou war na ñew tous les samedis di yëngal affaire bi di laaj gaay comme ça am nga laaj nak dafa metti waye ah mu ngi non rek ñu xamé ko nonu dal né $100 bi c'est chaque année là moy sa membership bi nga amné mom nga wara def communauté bi way
mané am glad sax nga wax affaire am activité moy membership bo ngay wax parce que sank biñ ci doon wax man Amadou ak Ben parce que amna ñi nga xamné man personnellement ñumay wo ñumay laaj wa yeen ni gis ngeen di cotiser niki $100 bo pour lan la est ce que lañ koy cotiser pour nit xam nga lan lañ fait motax am glad nga wax sax ne $100 yi li lañ ci def donc
ara mo tira sax $100 bi du sonko de dama lay togn rek du pour sonko de pour yel la
waaw mais c'est normal c'est légitime quoi.
Ouais, c'est pour la communauté.
Ouais, dañu bëgg xam légui yeen xaaliss bi ñi may joxe ni fu mu jëm. Lo lañ koy def. Tu vois, donc baxna xeyna mom la doon rappeler rek sama gaay sax, mom leen baxna ñu ñëw définir wax leen carrément leen membership bi pour li la. Xam nga? Donc et puis bo xolé amna yeen yi nga xam ni par exemple ay incentive yi nga xam ni par exemple yow bu fekkene tu es membre, xam nga? Nit ki bu fekkene dafa nara fay 100 yow 50 ngay fay comprendre ou bien tamit discounti xam nga donc yoy dafa bax ni koy rappeler surtout nak ñi nga xam ni ñom ñi ñu dooru joindre association xam nga donc moi je me suis dit que il faut aussi tamit ñu jëm le expliquer né len $100 yi pour li la comme ni ko defé motax am glad bi nga commencé di expliquer no di énumérer $100 yi pour li la donc lola don ki rek quoi lola don yokal quoi
non mais boko xolé ya boko xolé yo soy jënd mayo ken fekulako soy jënd ballon ken fekulako suñuy dem ndugi pour jënd liñu waré pour barbecue ci la nek ba légui suñu ñëwé dem louer ay tante suñu ñëwé préparer programme bi dañuy fay musique bi dañuy fay lepp lu fa yëngatu dañ koy fay donc c'est des trucs yo xamné ci programme bi la bok de association parce que mu mëna woyé bopam association modi dafa fekk mu fagaru xam nga fagaru parce que su dara xewé mo xam lu négatif la wala lu positif la mo xam lu bax la mo xam banel wala nakar amna fo xamné association il faut mom fa taxaway association bu mënul taxaw communauté ci yenn situation yi da fay nduru leneen donc il va falloir que mo am ay membership yo xamné dañ koy dougal every year mu nek ci caisse bi di delu wacc bi communauté bi benen bi moy mu mëna nek ak li nga xamné mom la mom mengo ak jamono manam lepp lo xamné daf ko soxla communauté bi dañ koy soxla dañ koy utiliser le terrain que tu viens de dire là ni ko wara louer c'est pas gratuit les parcs ñu xam ñep xam ne da ngay fay you know yi ñew jënd ndox jënd kërign jënd li jënd lé jox ko nit ñi dem louer ay chaise dem monter len ay tente tout ça c'est des trucs yo xam ne amérique ci mom rien n'est gratuit donc lo rek ñu ngi doyé lo rek ñu ngi doyé ba paré à la raconte à chaque fois voilà après dama paré nak ci am bénéfice en retour wa
dama xol par exemple bu jigéen ñi di def sen HOBP ñi nga xamni membre lañu amna ben prix buñ koy jëndé ak ñi nga xamni duñu membre rek tamay amna benen prix buñ koy jëndé ti sé dañ fay def tamit même chose am ñi nek membre amna buñ koy jëndé xam nga ñi nekul membre amna buñ koy jëndé par exemple buñ doon def ben waaw xam nga Friday bi ni normalement xam nga Friday bi sax mu ngi ci ak mu ngi ci programme bi mais ba légui dañ ko bayyi nonu xam nga c'est pour le futur quoi donc buñu def ay genre xam nga conférence di fay lo nit ñi ci statut buntu bi xam nga ñi nga xamni membre lañu donc buñu fay lolu comprendre donc il faut que nit ñi comprendre ko nonu quoi donc motax $100 yi ñen di like du dara donc pour lolu la wa demo ci poste président bi demo ci poste secrétaire bi demo ci poste trésorier bi xam nga donc et puis comme ni wax c'est la transparence ici
c'est pas rien les fay ñu amuñu ci salaire de ñu ay chômeur lañu suñu salaire de ay chômeur lañu wokay to gay rek bu sunu salaire de ñun ay chômeur lañu mais dal nañu xamné dal bon c'est juste ben contribution annuelle la bo xamné ça nous permet de fonctionner et tout bu ñu bëggé aussi ñu defal len comme on fait à chaque fois on a toujours fait des bilans pour dire aux gens li lañ ci dépenser bon et tout là xam nga rek puis transparence rek comme on avait fait ci covid bi et tout donc c'est des trucs yo xamné dal ni la fa bindo il va falloir que bon mais nak dafa melni rendal ni mako gisse dernière fois bimako xolé dal on est resté à moins de 50 hein té heure bi
wa xam
dafa melni heure bi daw sori won nañ dé donc
amul ni buñu gëna jégué événement bi ñu ci gëna wax parce que bo xolé né meeting yi sax meeting yi ba légui amagul affluence nonu quoi mais xamna dañu gëna jégué événement bi donc xamna ñi ngi ci gëna soobu quoi on
di ñu ñu ñu
ñu ñu ñu gis wa xam nga gaay ñi mom dañu xarbala ben minute mais c'est bon jëlëjëf defana ni yow am le mot de la fin ma baye
ko wa comme on dit rek ñi ñu fatali wal gaay date bi mom c'est July 16 le un programme under 15 mais programme bu mag bi July 16 le ñi ci wo ñep ñu préparer ko comme on dit sank rek comme affaire de communauté bi ñi ngi féliciter sunu doom yi nga xamné yépp dañu graduer vraiment ñi ngi féliciter Moussa ak Bintou nga xamné tay ñom ño dalal communauté bi yépp il y a une très 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 grande influence fi moni nga xamal né bax rek mo am solo communauté bi ñepp ñew nañu muy ci ñi nga xamné amon nañu yene am gantant mom moy lolu woté nañu comme niko Bintou waxé sank ak Moussa né vraiment content nañu xalé yi ñep xalé yi mag yi famille tout monde est là ça se passe très bien donc nga xamna dal vraiment ba xamna solo communauté bi ñep ben lañu donc félicité ñi nga xamne aussi ñi ngi waji graduer ak ñi graduer ba paré yep sunu ay sacle sunu ay sacle parents yi amna ci vraiment mbecté ñi ñaanal ñep nak ñu fexé ñep ñi waji graduer ak ñi graduer yep avenir bi dal moy xalé yi té vraiment ñi ngi ci am mbecté vraiment trop ci communauté bi halk moni xamna fofu lañ koy yamal rek samedi prochain inshallah
jerejeuf Hajj Pape donc amono solo trop donc xamna rek dañu dox ci programme bi legui dugg ci tabron nak xamna sama natangoy defena ñu ngi ci biir donc xamna tay mom luñu bëgg waxtane rek comme que gis nañu procès bi nga xamni amon na fi ci digënté ñaari doomu Sénégal ñu wax Hadji Sarr ak Ousmane Sonko donc ñu né quelle lecture après le procès Socrate du 21e siècle au Sénégal légui ñaarelu tombe bi tamit bëgg nañu waxtane ci dialogue ou blague nationale que retenir du rendez-vous des retraités du Sénégal benen bi moy buñu amé jot ñu wax ci le budget américain nga xamni ça a été sauvé de justesse wa donc rek pour ñew rek sobu ci mbir mi donc ñuy laajté lan moy ban lecture lañu am ci procès bi nga xamni né génn nañ ci entre Hadji Sarr ak Ousmane Sonko buñu xol dañ néwon né viol mo taxone ki ko tuuma bi viol la woon defena ak doré ñaari arme aussi tamit xam nga xawma donc lolu mo mënon tuma bi donc légui ñuy laccé gaay lan moy lecture bi fimu nek ni lan ngeen ci xalaat donc xamna ni damay tiji antenne bi xamna li ci wara yey yag mom tay bari na donc xawma nak moi monsieur mun ci bir ou bien allô
haaj moli ma ngi ci bi est-ce que dina mëna est-ce que nañ ma jitu tay mo ñu jëkkal wa ñu mëna dem tay no tay ci sama jëm def quoi ma bi bay jëf ta bi sta
Allahu akbar wa ko 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 Allahu akbar do ko kala
Allah Muhammad Muhammad non
Muhammad jitu
Allah Muhammad Muhammad jitu
non Muhammad ñu lay ziar di xol do def
non may dolu ziar may dolu ziar
mais Muhammad jitu man nga gisé procès bi wa sama alhamdullah ñu sant bu baax
alhamdullah non nima gisé procès bi moy jaccé parce que li yépp waxon nañ ko li yépp waxon nañ ko non xam nga li bétul kenn xam nga affaire Sénégal yi wax ni ben man dama koy résumer ci ben affaire rek xam nga li bon ben jangal la tamit bon jangal la je pense que li am nañu ci beuy nañ ci jang nañ ci jang na bon jang nañ ci lam moy viol lam moy voilà ni ngi koy wax ça certificat médical etc amna ay côté positif mais côté bi gëna négatif nak moy dañu pervertir en fait parce que dam ci plateau télé ñepp ci bi ñepp tay amna ay jigéen yo xamantene violé nañ leen du jeex du xaj Sénégal mais est ce nañ ci wax mais oppose ki bi yépp moy parti au pouvoir bi yépp ñepp tok ci télé pendant plus de 2 ans nañu benn jigéen dafa ñëw gëm lo ni né dafa am benn way bu ko doon violé ñent yoon té bu muy ñëw ñaari pistolé lay indi té bu koy violé ñaari pistolé lay té ñu tégal ci waaw mëna dafa ëmb mu ñëw mëna musuma wax né dama ëmb oh jappé ñu ay con quoi texte plateau yi ñew gaay ñepp nak diñu gëm lo nan non bay la ba procès bi am dina indi ay preuve dugg na fi genn na fi procès bi ñew da li ñepp xamone nañ ko lén lo xamanteni ñom rek wa APR ñom ñoo gëmon né li dañ ci condamné sonko mais comme pour légui contourner affaire bi ma ngi doon dégg live pap ala mi ngi doon expliquer né justement pour contourner affaire bi ma xam jallo li yépp ma xam jallo mu mo indi li yépp day nan justice bi dafa tëdde ndiahanam mais dedet instant bi li yëpp commande politique la Macky Sall moom moo nekk si bopp bi 14 mois pour rien Sénégal moom dañuy am ay dëgg yoo xam tane 11 bebe mën nañ deefale tiwaawan kenn du si occupé wu François Manka bu mën na décédé kenn du si occupé wu mais Adji Sarr nañ ko ki sitoon dool ñu ne soi disant daf ko violé am certificat médical ñëw na taxaw mais kooku kenn protégé wu ko amul ay élément de la bip ak yooyu amul daa kenn diko jox ndampay et tout ça mais Adji Sarr bo xamanteni mom dafa ñew fan au grand jour mais man lay xaar damay bëgg xaar juste discours ñi nga xamne ñi bëgg wax naan xalé bi dañ ko violé sen discours rek la bëgg xaar mais sen discours bo ngi déggé té lan ñuy wax waaw ñi koy sax dañ ko ki pour corruption de la jeunesse comme Ousmane Sonko dem na mais lan lañ ko doon wax né dafa violé tay di ni justice bi néna ki musul violé musul menacé donc li gatt rek té li Sénégal li yépp ñi ci ni fi and ñepp ci bokk yepp ci complot bi nañ lan poursuivre quoi té man lool gëm na ko wala man yam quoi jërëjëf
Mohamed donc dafa melni né maniko la montagne la accouché wa vas-y Amar demal
wa man né ñu jaar jëf limi ci jangal dal moy gëné vraiment affaire bu ñaaw la affaire bu russe la affaire bu ñak caractère la affaire bu ñak ndariñ la pour le Sénégal en tout cas parce que l'histoire retiendra que ni dafa am ñu fi nekkon di complot pour éliminer ben opposant politique mais ils ont très allé très bas voilà trop bas je dirais pour y créer ay affaire yo xamné amul quoi parce que aussi dès le départ, comme nous l'avons dit, dans tous les pays du monde, nous savons que les femmes sont des femmes. Le viol, pour avancer, ce qui est un viol, c'est un viol qui est un viol, mais il n'y a pas de viol. ñu yobbu le docteur def prescription xol la ne ki seuyul sax ku seuyul ni ngi koy violé lolu fofu la waran jëm c'est à dire li du dossier bu sérieux dara donc légui ñu ngi on est arrivé ici ay 30 morts ak ay nombre de morts yo xamné c'est infini té jéxagul té le procès a just commencé day togo commencé parce que comme on a accusé Sonko de ces viols et tout ça là yi nga xamné ño nékkone les comploteurs toi venir sur la table dire parce que tôt ou tard rek dañ leen top I don't know régime bi mo koy daf wala régime bi depuis jogé benen régime ñeu daf ko mais sont des comploteurs yo xamné ni c'est avéré et puis mënuñ dam ni rek sans qu'elle top leen ma ci lima yakkat donc ci en bref dal moy sénégalais yi nañ gëm seen bop nit da fay am mérite moy lan nga tuddu di jangé di dam di ñew sa papa di force di le fayal so nekké magistrat giri yalla wala juge Macky Sall mi nga xamné xamoko jangé da fi ñew rek vraiment warul nekk di la commander comme yow bu la takon tay té mënu ko sax ngay torox wala do dund ci ba dal il faut nit ñi gëm mérite comme ça ñu mëna avancer sinon rek rew mi du baax mais yalla taara c'est la lutte libère ba na gay xex jëlé ba Macky Sall ko salam alaykum
salam alaykum wa alaykum salam
wa alaykum salam ko
bay modi nañ dem
wa ci jiw nañ dem baangi way do ziar
bonne bonne le ziar na rafa chono
wa ji ngi ni rek jibi ti ti ki daw rek men comme d'habitude mais nam na la nek
wa wa la tawaji
maangi nuyu maangi nuyu ñep ci panel bi ñu nuyu mohammed ñu nuyu samba cham ñu nuyu pap diadj ñu nuyu ñep 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 comme kulim djum ñep ngi ci fas bi donc pour emboîter defena ni ñima jitu sax xam nga limay wax defena wax nañ ko paré man pour être bref mais ni ma bëgg wax may defena ni radio bi depuis ma ci commencé dugg man depuis bi radio bi commencé ma commencé nek ci panel bi defena ni man j'ai toujours dit que le président Macky Sall ben élection la mossa gagne Sénégal ñeneen ñepp daf ko tapalé wa moy élection bi nga xamné alternance bi ñi jël Ablaye Wade fi liko wessu lepp lepp élection bi mu mënti gagne Sénégal ci ay tapalé la ko gagné xam nga falsification toje lolé ko mësa def xam nga pay jaay doole donc tout l'expérience nous a montré que lima la lan wax depuis des années mo ñoo fañat ñi tay xam nga bu amé candidat bu mu ragal il va utiliser tout de la justice xam nga justice du écarté candidat bi ñi mi bëreel xam nga day xol tan ñi bëreel te ñi mi fekk na sa amna ku mo wara bëreel sax dafa nan justice na tak lo xam bi tak tanki mo budduma xam nga pour jema avancer lolou tapalé c'est à dire tapale bu tapale tapale buñ ko def mais tapale dafa am fu mi yem tapale dafa am fu mi yem parce que tapale yobou rew kanam bo ko jité rew ay tapale bo rew xam xam moko jité do ay tapale parce que da ngay dem un instant bo xamné da ngay patauger le président Macky Sall man limu def moy c'est de la haute trahison parce que président Macky Sall dañu jël suñu rew ni joxoko han né ko lolu amna ñakar ci yow jitel jox ko ay milliards de milliards bu jël suñu rew jox ko modou pouce pouce modou pouce pouce mo xamné musul jang mom griyo kessal griyo président kessal mu jël suñu dëkk tek ko ci loxo ko voilà les conséquences parce que bo jël dëkk bo xamné melni Sénégal lé nga jiri ko xam tam nga jox ko ko xamné ab dof la ab ko xamné jangul jongul xamul ni rew li doxé pouce pouce la pouce mbéd bi hein andi way say baxu mam nga ñew nga jël suñu rew tek ko ci loxom voilà ce que ça amène et buñu sagané d'après ce que je vois man li c'est les prémices d'une guerre civile parce que tu as des armes yo xamné non conventionnelles ken xamul armi fal la jogé ken xamul armi ken répertoire armi ken xamul dañ ñoy ré armi des armes qui circulent comme ça dans les rues de Dakar et dans des mains des gens yo xamné ken xamuko 49 milliards yi doon wax di gaay na walon ci budget ci bi ni 49 milliards yi rep ñu tuddu mi ngi ni ngeen di ci mbéd Sénégal qu'est-ce qui va se passer tous ces pays ngeen di gis ni yu am guerre civile li moko indi ngalam jël ay armes jox ko ay nit ño xamné ay samba bo yo xamné musuñu sax ci fétal xamuñ sax ni ñu utiliser fétal di tirer man par exemple boko jël nit bo xamné xamul fétal bu amé par exemple une foule devant lui mënul maîtriser foule yaakaani gaay yi dal comme day tire fétal bi day ray ay nit alors qu'est-ce qui va se passer da ngay ray ay doomu jamm ñu dem ray sa yotam sa ay mbokk afé bi indi ben vendetta Sénégal ray nga sama doom damay ray sa doom ray nga sama yaay damay ray sa jabar tu vois donc ci lolou ñepp président Macky Sall dafa yaax suñu dëkk yaax
na suñu dëkk Sénégal xamu leen Sénégal ñu yaqku Sénégal yaqku na ben façon yaqku bo xamné les gars nañu ñaan ñaan affaire bi yëm ci parce que ku ñu jëm ni avec ce que je vois dans les rues de Dakar et dit ça va pas continuer
mais pas
lui ça va pas
actuellement man luma ci jaxa sax doguma la mais damay gis nak ba légui le président n'a pas réagi hein actuellement ni ak li xaw fi nekk ni ba légui donc
mais pas la djou mais pas la djou parce que amul tax parce qu'il est au cœur de ce complot là ce complot ourdi là bien xamné depuis le début il est au cœur c'est lui qui dirige ce complot là complot mokoy diriger mokoy ficeler mokoy diriger biñ complot bi také bimu ci yégué nopam xam nga mom moko téy en main ak jabaram diko diriger affaire bi légui dañuy tok ñun Sénégal ñu lañu pour une histoire de Adissat mo jël indi jël suñu Sénégal bi xolal yépp dëkk bi en tob dëkk bi fonctionné tout depuis presque une semaine dëkk bi du fonctionné dara fonctionné lepp yaquna pourquoi parce que Adissat légui il vient nous dire que il y a pas viol il vient nous dire que il y a pas menace de mort avec des armes mais il vient nous dire quoi ça dafa am corruption de la jeunesse mais une corruption de la jeunesse lo xamné yow le bien matériel et le bien moral munoko démontrer ko comment tu peux qualifier ça juridiquement il y a pas de bien il y a pas de qui matériel munoko woné matériellement et moralement munoko woné parce que matériellement boko bëggé woné da ngay woné ni que par exemple ni que waji matériellement da fa dem di sudoyé nit ni matériellement da fa la xala bi tayow dans le projet mais nga talu xala bi
même pas ma yo xala ben affaire ça affaire bi nek lool ci réquisitoire ou ki di procureur parce que affaire bo yobu chambre criminal da fa wé nek ci réquisitoire ou procureur bi
hein en même temps tu prends quelque chose lo xamné de un délit bo xamné c'est même pas criminel tu l'amènes dans une chambre criminelle parce que vous faites qu'il y a une corruption de la jeunesse, c'est pas criminel, c'est pas un délit criminel. Nous supposons que l'on m'a mais c'est pas un délit criminel. Pourquoi on va amener ça dans une chambre criminelle? Donc, toutes les bases, nous te disons, c'est un jugement, tout est erroné. Normalement, il y a une justice au niveau de l'appel, car il y a une mais, man, encore une fois, pour tout dernier, il y a un accord sur la jeunesse. Il faut qu'on arrête ces magistrats, à ces procureurs, à ces juges du Sénégal, pour des strapontins. Man, papa d'embe, man, kawma kan, mais man, awma kholu man, na yak sama aduna, man nek ci souf, nga nek ci souf ma bal, duma la bal. Non, lolu munu nek, dafa yomb trop. Waaw, dafa yomb trop, parce que ces magistrats-là, et ces filles-là, il faut que ñu jox sen kaw men, parce que li munu continuer men. Mënoo jël ay milliards yàq àdduna doomu jàmbur ni far di ko romb ni on a vu le cas de Tony Mario Silva waa ji lekk xaalisam nangu jabara mais ça c'est de la foutaise quoi mari magistrat yi avocat yi dañuy fonto mais lii faut mu changer faut mu dagg quoi soo yaay faut mu dagg léegi nag ñi fi nekkoon di ruube depuis affaire kii bi numu tudd bu mu tàkke ñu leen di wax ñu naan indi leen preuve ñu naan noo na dem indi leen preuve léegi wax yaa ngi di wax naa la ko def Ousmane Sonko de yow a ngeen julli ñaan lépp koo xam ne da nga naan ruube def li ne def li fa accusé def kii def kii dem na fa laal na xale bi yow nga julli jàpp set julli ñaan baalu baax parce que boo ko baalulee ah bu la baalulee moom ah dama ko yow bi yaa di nga fa layo moo di foofu laa mën a yem.
Hage Modi waaw Hage Djibi
ah bokku ma ci wala ñaa fàtte
non yaa ngi ci
mais dama laaj pap
vas-y
damay sa boo damay draay rek waaw Tony Mario Silva boobu pap di wax kan la encore di sax kan la
mu doon ek góolu équipe nationale bi la te taw ñoom El Hadji
waaw Tony Mario Silva waaw lu xew noonu ba pap bi wax da joon nangu jabaram kii lu xew
non
le juge le procureur Diop procureur Diop bobu nek fofu coup d'appel xomo lan ci le procureur bobu mom mo tak jabaram bu xalifam yep te mom mo yoron gaabi kaw Tony Mario Silva kaw di porte mom mokay
don ah tak jabaram bi ap joxay joy
non affaire bi numu demé c'est que dañu won def divorce mais comme dañu won def divorce à l'amiable légui waji daf ko ne da nga ki quoi defal touba mën nga ci lekk xaalis lu bëri donc def tuuba tourné xelam ne ko waa defal tuuba kii ko quoi léegi man mën naa la jàppale pour nga jël xaalis lu bëri ci moom donc noonu la fa demee après nag waa ji nag ba mu paree nag le retourné takk ndaw si tak ndaw ci am ben fam bu nekalon te fam bi dafa ëmbon jabaram dafa ëmbon leena mu koy naxal diko naxal pop tak ke nak les ko na dafa abandonne les way ñoo nak ñoo ñuy juger nak ñoo non ñoo ñuy juger
matu safara la wa kon gaay ma dem sama serigne yow ki que donc sonko tout le monde nous xamone nañu actuellement on est dans la cour des grands, on est en politique et Sonko a été l'adversaire le plus formidable de Macky ki nga xamne moko meuna jëlé et que en politique presque à la limite presque tous les coups sont permis motax it boy dem ci politique da ngay xam noy demé ci politique parce que ce sera un examen de toute ta vie, de ta vie privée et de ta vie publique. Donc, quand on est politique, on sait tout simplement que tout ce qui est le plus important, c'est de se dire. Je vous donne un exemple très précis. Je suis avec Obama. li tali dem ci ben dîner xam nga wax nek fa nan man baado l'essence de lim nga wax rek momé tout simplement que ay baado la ki rek mais ñu entreprise war nañu fexé ba xam ni ñi jëlé pouvoir ñu ñoo wara ki à peu près dal lool la wax mais xol danaka c'était une lutte presque égale mais lool mo fexé ba nga xam ni ñu Obama ci bopam boy bob nga xam ni dafa ki da fa guéné moko fi en secret ce gosse là biñu Obama mais union ñi ki quoi les syndicats mo de union yi nga xam dañuy jappalé Obama ñom seen bop boy bop nako jël en charge jox liggéey xaré boy bi nekkon wéle di yobbu ko ki pour mu jangé woon ko yobbu pour mu jangé law school c'est la politique donc bañ na watan sama grand bo xamni mom il est sonkis le 100% ça va bien ala limi sax sama tan mom damay ragal parce que amul mako wax wax bu meun ma gem mu may expliquer que le numéro 2 parce que ci website la do nek numéro 2 ñom Bassirou Fay en tant que tel
jomay
dima expliquer ta jomay dima expliquer ñi nga xamni l'équipe de Sonko ñi ko wër ñi bari xam xam des gens qui sont yo xamni dañu am xarañ ma sha Allah tu comprends bien après bu may expliquer des gens yo xamni ñom ñoo wër Sonko diko sur le plan politique ñoko don conseiller mais ñooñu ba muy dem ci goudi sous le couvert de la nuit xam li ma la pour un plaisir charnel tu vois
mais
il a prêté le wa deglu len tay ma xam na bu lay ma dox rek
xamna
ni li ma wax ni du ken d'accord ci mais tout simplement il est dans la cour des grands il a prêté le plan il a prêté le plan nak xamna parce que lolu tagul Bassirou Diomaye Faye tagul ses collègues xamna def lolu nonou tagulen parce que ben waxone ne gaay ma ngi dem fi ci ndaw ci matama tu comprends xam nga lu koy gaay wax dañ ko nan sa waji écoute fim nek ni duñ la baye nga dem parce que tout simplement li dina la yakal man woor na ma ñooñu buñ ko bu len tagu xamna la parce que à partir du moment où tu prends qui va xamé le mouvement parce que le destin du Sénégal en tes mains ya xati moulani defal nek lepp nek xamluma la lu set wetch lo xamni gaay duñ la meune duñ ko meune utiliser tu comprends mais il a prêté le plan viol tout le monde sait que viol xalé bi tout le monde sait que li dañ ci utiliser tout simplement pour fexé ba nga xamné waji du dem ci élection ñep xam nañ ko légui on parle du quoi que fim nek ni réquisite qui venait contre réquisitoire kon lolu ça veut dire que tout simplement fekke lolu dong la mais lolu on a qu'à amener ça à la cour de cassation affaire bi ni wax ni comme quoi c'est corruption de la jeunesse à savoir ko xamni elle a moins de 21 ans ngay dil ak mom tu comprends lolu dañ koy amener sur la cour de cassation ce fekke qui c'est un ben qui de justice là xeyna y aura ñu xamni ils sont pas aussi corrompus parce que la justice, pour moi, aux États-Unis, la justice sera toujours corruptible. Si aux États-Unis, si Trump n'est qu'un pays, mais il n'y a pas d'être Bill Barr, vous savez, Bill Barr, tous, Trump, Robert Mueller, l'enquête, vous savez, Trump dit quoi? Il a dit, I am fuck.
paré na ci parce que xamone nañ mon ko commence gum ci dossier dina ko danel mais il a fait un coup de génie, il a corrompu la justice, dès un gars à la tête de la justice là, mais un gars absolument corrompu wadi ñew deug ci enquête ci bi koku lolu da fay am tant que la justice sera entre les mains des êtres humains, l'être humain sera toujours corrompu. Une justice idéale koku mom nañ ci ki baña ki suñu bop bu fekke affaire nekul ci réquisitoire bi on a ka yobou ko en cour d'appel suñu paré en cour d'appel affaire ni daari ko ki mu jeex il sera xamni dina nek quelqu'un bo xamni dina meuna nek candidat parce que tout simplement lo rek lim bëgg on do bëgg def dara ci mom pour baña nek candidat bi tout va bien
mais non nek parce que pardon
ok xamna yow daf ma xamou ci
xamna
parce que en cour de cassation
parce que c'est dañ ko juger par sentiment. Le juger n'est qu'au cas par sentiment, nous le yobou, donc nous avons appel pour yobou que c'est à une juridiction supérieure. C'est juridiction supérieure. La première instance, là, les gens n'ont pas la deuxième instance pour juger. Mais les gens n'ont pas
la
deuxième instance pour juger, n'est qu'au cas. Donc, sentiment, c'est bon.
Il a refusé d'aller.
Non,
ok. Bon. Donc,
Non, c'est plus complexe
parce que
recevoir une notification comme quoi vous n'êtes pas présenté devant le juge. J'ai toute une notification, c'est-à-dire si vous voulez dire, Michel, ça, si vous voulez dire, j'ai tout le monde.
Mohamed, il va dire, let me clarify that for Jibi.
Pour te dire,
ok, je vais te dire, avant un vice de procédure ici, il y a déjà ça annule tout. Comment ça? Qui juge en contumant, vous faites connaître un délit criminel. Quand on est dans une chambre criminelle et on nous doute de nous juger par contumant parce que c'est un délit criminel. Mais faites connaître un délit, l'homme n'est pas criminel. Vous n'avez que juger en contumant. Donc, déjà, ils ont jugé en contumant l'homme n'est pas du délit criminel. Comment, maintenant? Il y a une forme là, il y a le procédure. Parce que contumant, beaucoup de grecs, juger en contumant, moi, tu es dans une chambre criminelle. Mais vous savez que tu n'es pas dans une chambre criminelle, okay. Une couture de juger par contumant. Comment, okay. Parce que c'est intéressant, okay. Okay. quand Mambéignan, Arti, Kosonko.
Non, contumace, donc,
wow.
Criminel, cas criminel. Donc, contumace, qui est le mot, c'est cas où, viol, c'est le mot, mais le mot, cas où, benen délit bi gaay bi wax quoi
donc
effectivement mais donc, xam nga pas délit bob, il faut ñu constater ko constat bob, mais il est prouvé que chambre criminelle là, parce que audience bi chambre criminelle là, donc il faut ñu constater nga ki bob, mais dafa am ben défaut de jugement bi, mais tant que def ñu ki bob constat bob et tout ça mo mënul def appel ces juridictions supérieures quoi. Donc mais évidemment c'est vrai que réquisitoire nek lu won dal en première ki ba ñuy def réquisitoire bi waxu ñu won ci affaire ki bi quoi jugement du cas mais bay di nga ki quoi nga continue désolé quoi.
Non c'est extraordinaire non yeen da ngeen am xam donc ça veut dire que tout simplement affaire bi le cas
assalamu alaykum mangi djegul
di ko
lu mu bëgg indi aussi benn décision parce que li gaay wax dafa am solo trop donc benen
décision
par rapport li
wax magalé
djibi c'est à dire yow man bon pour tay mom dina xawa jamar lo yow parce que so amé benn idée
wa am ko
non gaay da ben stay da ngay wara deglu ñu éclairer l'antenne parce que li pape wax ak benen wajoju mangi dama légui la do dug. C'est très très important.
Wow.
Mohamed, parce que gisou biñu tambalé. Li andi won yépp moy viol ak violence. Sauf viol ak violence ñom ñoo taxone ñu doon ko juger par contumace. Mais ñaari élément yoy yépp il taxone contumace am. Bu féké ni jugement bi nekkul lolu, légui jugement par défaut lañu wara andi. parce que légui dañ ci indi incitation à la jeunesse lolu jugement par défaut wara nek soit benen possibilité bi mo am moy même mom bu démé constituer au prisonnier bu boba dañuy annuler jugement bi to donc vice de forme yi gaay di am il faut nga déglou ko donc yow soy même sa indi sa analyse gaay indi vice de forme il faut nga éclairer l'antenne comme ni gaay di def te liñ la wax lolu mom mo nek ma ngi déglou
ma sha Allah man dama ni je suis très content bima gaay
mais djibi
après bima démé parce que
djibi
dér way amna ko mo dogaat dé
ah djibi gaay bu la ki dé non viol bi dañ ko wone pour rek mais ken waxna viol amul dé
non viol bi man viol bi ça veut dire que viol bi fimu nek ni ñom seen bop viol de tout temps tu comprends bien dafa nek lo xamni États-Unis fi tout qui he said, she said, les cribs, après, nous utilisons DNA, viol, is something we have, it's very complicated. Féminin, qui n'est pas violé ou violé, mais en première place, what we want them dans cet établissement-là, 1.13. Faut que nous allons commencer. Les guinottes, n'est pas un affaire, c'est pas un criminel. Béninin est un criminel, mais, nous, vous faites que, d'un coup, pour des juges de viol. Mais quand on est un criminel, et ce fait que il dit un show, nous, les gars, procéder. Lors moment, tout simplement, jugement par contumace, c'est à savoir, il fait que des gars, juridique, droit propre, mais jugement par contumace, moi, je comprends, il s'est nul. Tu comprends? Les gars, vous faites qu'il n'a pas reçu les papiers. C'est très très simple. Si Khana au Sénégal, they have to serve you the papers. They didn't serve you the papers. Ce qui est recevoir encore. Mais pour que tu n'as pas reçu, tout apparaît ensuite à Fébini. Soit on va te rejuger, tu seras là-bas. Tu vois. Peut-être de rejuger. Les ce que le même délit, mon âme. Il y a Haïti Moulan, ce que le même délit, mon âme. Macky Sall, il me l'a dit, pour nous, on s'en. Wadi Inakas est le maître du mouvement au Sénégal. Un mouvement bo xamni ça peut être un mouvement très pacifique, mën na nek le maître de ce mouvement, mën nañu ñëw su joggé fo après liñ nane en matière de basketball. Next man up, on a ka amené le next gars ci mouvement bi. Bu fekké ñun gëm nañu fi nek ni kay actuellement té man gëm na lool que actuellement au Sénégal, li indi Macky Sall ñu ko doré ci ay cartes. Tu comprends bien? Liñ ko doré ci ay cartes. À ce moment-là, nous avons doré Ablaye Wathie Ka, Abdou Diouf. Mais le prochain gars qui nous a dit, nous avons doré Ekart Macky Sall, on s'en fiche, il fait un troisième mandat, parce que c'est qu'on en a ras-le-bol. Oui. Tout peut se passer au pays. On n'a qu'à cesser de faire le culte de la personnalité. On n'a qu'à amener au next man up. Sénégal, il faut commencer de dire non, je suis pas pour cette méthodologie pour dire le pouvoir. Gaay man fofu la yem, jeri ngeen jeufati.
OK, le problème au Sénégal, le problème du troisième mandat pour le moment. Pour le moment, le problème du système. C'est avéré que dans toutes les sociétés du monde, s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. No justice, no peace. L'autre, c'est très simple. Dis-moi, l'acte de ce que ça va être, 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 l'acte de ce ñepp lañu wara liquider a fa z I don't care who they are and where they are dañ wara liquider a fa z parce li c'est trop ñi damuñu procès pour viol damuñu procès pour violence dañu da procès pour Ousmane Sonko lu bokk ci élection yi la preuve don lañ fi indi la preuve leur moy résultat final bi la preuve vous demandez une cour de cassation tard du bataw lu la même résultat les mêmes résultats parce que loolu lañ bëgg donc c'est au peuple du Sénégal les Sénégalais ñepp taxaw né li mën na continuer ñun sommes dans la colonisation ba ci do ba légui ci âge bi ñu am ñu nga xamné ñoo ko tollu âge avant loolu suñu papa yi ñoo ma nekkoon avant loolu suñu mam yi ñoo ma nekkoon mënu changer su ko mu changer on va faire comme toutes les sociétés du monde moy jamarlo ak les colons pour se faire libérer ci nek jam nak bu ko libérer wu ci restera un esclave dans toute sa vie parce que ñom du de libérer volontairement lolu la jam lu wax yo nak ci bi nak yo ya gëna xam ni taw te bo xamé ni taw da ngay wax li taw te bay di ñu yema ma bay lolu lolu jaru ba ñu ñam ay nak la ngeen war na xam ba merci
wa donc xam na ni li def tan beul
ma doli tuti ma doli tuti wa
bay ma doli benen rek ma bay ma wa bay ma doli tuti rek xam nga taw bi sax jenn presque légui dama bëggoon ñu waxtaan ci dialogue bi nga xamné parce que ben genre contraste la quoi parce que ñu Macky Sall woté na Diallo xam nga le lendemain li xew donc dialogue bob mu doon woté et bon té man dama ci gis moy dialogue bi yow tu appelles au dialogue mais dama gis né ay pay yi nga xamné ay 70 ans ay 80 ans ay jaar yoy ñoko nekkon donc mais lolu bonne façon dialogue xana bu fekk ñew tu da ngay dialoguer xana pour l'avenir du pays xana sax les jeunes devaient être représentés là-bas mais man limay gis nonu dafa melni que né parce que ñu fu gis ay ñi nga xamné nekkon nañu ci gouvernement bi xam nga ñi ay Moussa Faye Niass fi ay le grand serigne de Dakar la ñu tudé sax ñu ñoko nekkon ak jazz ñoo nga xamné né ay 79 80 ay 60
de la matadjo
hein wa Abdoulaye Mata Diop mais hein waaw
modi man ñaari affaire la japp dialogue bi très rapidement pour bañité line bi hein dialogue bi yeb bon intervention yi fa nek yeb deglu nako comme ni ngi ko wax ay ñu tuddu ay octogénaire mënu ñu représenter ay ben ay jeunesse xalé bu yo xamné ñu ci gëna tuuti amu sa 20 ans ay octogénaire ñoo togon fofu ñi nga xamné ñom biñu warone xex xexu dañu jaay seen bop
lolu moy ageism
jaay seen bop xamalo legui ñu bëgg jël suñu avenir à avenir suñu ay doom hypothèque lolu c'est inconcevable deux ñom ils appellent au dialogue mais bo xolé dialogue yi discours yépp ay violence lañ fa wax na ci jël ñaar ño xam ci c'est très dessus sëriñ ñu tuddu sëriñ ci ñu tuddu Jamil am Jamil ma très dessus ce vieux là xamalo bo jogé ci Jamil da dem ci benen fa bu ñak fayde bop ñom xamal la ñox Macky Sall dorat ah legi ñom dorat ngay wax boy legi comme ñu ngeen ni Macky bu ñe Macky dor legi boy dor nañu legi nañu xol nga loxo mak ak loxo xalé bu ci gëna ben fort am nga ñom nañu nap na Macky dorat boy dor nañu dorat legi nañu juger ñaar dor yi xol ban mo ci gëna diis am na ko
sa Moustapha Diakhaté neena neena donc buñ ko wëyé tej dañ ko wëyé tej Macky bu wëyé ray dafa wëyé ray wax na ko
voilà légui boy yi réagir ci mbéd bi def na ñu réaction boy yi dé ah du mëne Macky limu mëne def li nga xamné mom mo gëna for lool té ñom ñi ngi ni ku ci nekk jënd tangente bi di rager les murs xam nga la ko ci ñu dem sen yoon duggal nañu waji ci lo xamné goute go xamné xamul ñu ci génné waaw ñoo ñu daal loolu la ci am luma ci wax quoi modi vraiment
am xamna ko dé
haj modi man haj modi xam man jog la xam Codebo ñep xam na gentleman la tay nekk ci digundalam nek Senegal ay terminal ak premier ak yoy nono ben jolog do nga amone dem ci xalé jigeen ñu tofu nek nan la sama rek lo nek ak yoy nono ko lool lañ xam ci jolog xam na ma la mom bu ngeen bu waxe jolog da fay jaawale ba tay deggul lu ngeen ci wax lolu japp dialog yé motax il faut ngeen préciser ko ki ak mom jëntal man nga xam nga waye gis nga pourquoi parler à Macky Sall mais est-ce que
wonou len assez pour l'ignorer. Pourquoi lui parler? Pourquoi sax lui donner du temps? Pourquoi di gemo ak mom? Pourquoi ñi ci deglu? Lan la wara wax ci nek au Sénégal pour à part né len bayina pour ñu deglu ko. Nañ dem ci pandaw ga xam li ma wax dem ci ki num tudde ci urni ya duma ko fa gele ko fa indi n'importe qui indi ko xamni meun nañ initier derrière bi gele ko fa bu ko defé ñom ñep seen xaj yep ñu nang ko delo ko wa rewum affaire ay ki yoy yep seen deru sa perte du temps diko diglu sami wax sax han xam nga ku melni xam nga man je suis beaucoup damay suivre politique américaine lu bari bari te bëgguma frustré wu mais par exemple xola est-ce que xam nga ni bu Trump commencé wax rek tamay tourner le dos parce que il na ñu wax lo xamni amna xorom ñu wax lo xamni dina dugg sama bop c'est un idiot c'est un fils de Satan ça dit que sama bu amone dom Trump lay tuddu bu amone ki jarbat Macky Sall lay tuddu fi nek ni ci ñooñu té ziñoo ci leur parle pas nek ba nga xamni jour ba jot na ñu gëlé len ci jamm bu boba nangu seen xaaliss mu nek une leçon té espérons pour la première fois au Sénégal au moins mu am un mouvement bo xamni dina mëna andi la transparence parce que on est un pays bo xamni les ressources bari wuñu té on a une jeunesse dëkk bo xamni fi nekk dafa tass
mais est-ce que yow gëm nga Macky Sall ki élection nako fi jëlé Macky Sall élection nako fi jëlé dé
ah kon ok kon xaj mo di
yo gën lan ak nouveau ligne pour def yépp non gëm moko man
ok très bien donc yo xaj mo di laisse-moi faire un point donc laisse-moi faire un point kon bu fekké yeen gëm leen né Macky Sall mëng ñeen ko gagner kon ça veut dire que tout simplement kon violence
non waxewumako ci fann bi ngi ko jëlé man louval liñ fi louval
non japp na len japp
dem
non japp na len
barki dem non c'est vrai barki dem ndjay lañu gis suñ mu dem fouta dem jël fofu dem du ay xalé yi ndaw amu len di voter lo fi dem jël ay ñi nga xam ñi ñu joggé ay Mauritanie xam nga bouré affaire fofu yépp donc lool gis nga ci barki dem rek
mom la fam do xaj modi donc xaj modi kon lay ci panel bi ñu wax rek
avec la complicité de la France.
Wa d'accord légui fane bi kan mo gëm né Macky Sall kon cap ñu ko jëlé
Macky Sall
ko gëm cap
ñu ko fa jëlé parce
que xam nga ma ngi jëgul
kon ça veut dire que tout simplement maintenant maintenant pour la première fois
non day nek ben
sen wax nga deug nga deug donc actuellement ni fimu nek ni on a fait ben genre ki la dama def tek djaj table bi kon actuellement ni kon ñu bari gëm nañu ne Macky Sall elle ki du ko fi jëlé c'est pour cela que
man ma ko gëm
en train de
wa non man ma ko gëm rek bu de diruma
sang bala meñu torje bi je parle ak quelqu'un qui a eu la même chose que toi dañu gënné ci nek ni né kay mënu ko door par élection c'est pour cela que actuellement ils sont en train de est-ce que la violence au Sénégal parce que dañu yaaké la violence ñu ko fi jëlé que la violence ko fi jëlé
dibi bu jëpp jaaré yoon
nek ben mitoman nan ñan len manda Macky Sall beru il a un problème mental kind of kan mo bay ñaan manda yow mi dem nit ñi fay la nga yoro rew ni duñ lay ñaan nga may do lu ko wër da na ko wax lu ngay bo dégg mo wax bay nga xamni ci wër okay ci tracer
mais xaar ko ah lu mom lañ koy ñaan xana lu mom lañ koy ñaan dafa mo Sénégal bañ koy ñaan dara
Sénégal xolo jibi fofu la doon ñew quoi gis nga mitomani mom mo lay yobbu nga defé ni yow légui da nga comme royaume nga yo Sénégal yow historien nga da ngay jang xam nga Sénégal du royaume Sénégal c'est une république. Nga modi lim la andil ni. Tari sama serigne waxna la ben ki ay man ay like dam lay deglu yow. Yen sa damay dugg sama yow lay deglu nga développer. But man dama bëgg ci sécurité de développement.
Yow man dama la bëgg. Dama la bëgg ci xol.
Non
dama bëgg rek.
Voilà. Sécurité de développement bi. Voilà, sécurité de développement bi. Ñun tamit ñu am ben culture d'analyse. Moy li la gaay dox. Sometime nga bayi len ñom ñu contre andi sa contre analyse. It helps ni deglu
gis nga li modi wax dafa mom moy étrangler suñu société société sénégalaise so gisé boy ni amatuñu repère ñi fi nekkon depuis senghor ba légui ñoy gungé waji ni ñom nga gis ci sal non seulement ñokoy gungé nonu mais gis dañu dafa melni dañu refractaire au développement señ bi bo ñëw nga tok taxaw ak kanam waji o li nga wax ka li nga xamni mom mo occur right now nga xamni lolu même ñi nek ci biti actuellement ñi nga xamni musuñu réagir tay ñu ngi réagir ci violence bi ci NB ci am yow nga tok di sab di andil wajoju melni comme yow yaay geewul ci dom c'est-à-dire yoy frustration mu ngi joge ci yow nga gis deug gem deug fi donc lolu yi gëna xam affaire bi moy ñoñu togon fofu au lieu ñi wax li wara nek ñu dem di wax lén lo xamni bokul ak li len fa yobbu yow so démé di wax dialogue wala dara ni parce que y a un problème su problème amul dialogue do am if everything is okay soxlawul dialogue mais suñuy dialogue c'est parce que y a angle sur roche lolo gañ di wax fali gis nga ñi nek mak sénégal actuellement ni ñom ñoo dul repère da ngay wax Moustapha Niass gaay lu safan lañ la ci tagga Khalifa Ahmed Niass ñep xam nañ ñoo safan lañ la ci tagga señ bi bo démé yow ba Moustapha Niass dox sax mënatu ko buy dox dañ koy téy buy tok dañ koy téy so koku lan la lu mëna andi c'est-à-dire in some point xam nga li gëna am solo si nit moy lepp lo gis amna commencement mais il faut avoir la grandeur de s'arrêter pendant qu'il est temps té mom lañu wax waji té mom mo andi li c'est-à-dire le bottom line moy yi daan andi suñuy vertu ak gor ni mu daan waxe gor ci wax ja mom mo andi li kenn neexalu ko mom mo ñew wax señ bi so waxe nga dem ba nga xamni légui ay voiture yi nga xamni ñom ñoo jël alal légui luugal ñew nak ñew wër la bëgg la pousser nga dem mais tu paies les conséquences
du gor
ñoo nga gis ñi wax yépp des voitures des gars qui ont volé qui ont pillé ñoo xamni mais day yag rek mais ñoo ñëpp ci kasso bi lañuy dé day yag
rek ma préparé rek so sen isam ba show you who they are you got to believe them mom ci bopam war nga xamni mom ci bopam jëmit voiture bi nga tuddu moy voiture principal ba xamni ma à cette heure là kuy wugaren ba xam mom golo du gor fim nek li ko da nga suivre ki du gor digdu ay xol ay waxam sax bu do discours sax fim nek tej lañ ci radio def len mais def trop bu xol duma sax deglu su ñuy wax parce que de ki xamna li amul li gëna ci yeneen bi masalan xol bu doon sax dafa nek son wet bu doxaton sax duma xéñ man ndax nan la ma safali parce que dara gënu metti nga ci dëkk bo xamni les gens souffrent tu comprends bien ñeen jël alal gi yëpp aki moko baadal go xamni baadal go la xam lu fu ko nit du jëlé mais xam bien yaakaar ni nek criminel nek criminel rek mo mënu jël fétal rek ray nit mais nek criminel xam criminel jël lu nit wara lek ak lu wara nit naan nga ñëw diko souffrir lu afin xet di bëgg pousser nit ñi ñu dugg ci jaar di génn Sénégal di jaar ci ti à la limite les gens fi nek ni tu les pousses à être des assassins et des voleurs tout simplement pour ton plaisir personnel koku lu ñu ci mom ignorer qui le xena li ñi ñaan rek moi tout simplement la voie la plus pacifique ni ko pay jëlé on a pas travaillé sur cela mais bu ñu gëm né violent fekké violent rek actuellement après 3 jours il n'a pas pris la semaine prochaine bu ñu ñëwaté encore ñu continuer sans mort ñu xol xam dina dem ci ki ne marche pas OK kon on continue jusqu'à 2000 morts kan 500000 morts
non
lañu nek ki lañu nek Rwanda
non
lañu nek Rwanda li
non da ngay déglu nit ñi wax nga daf analyse ci lolu dañ la on est en face d'un gars bo xamné ki s'appelle Macky Sall mom mo taxou bi barki dem devant toutes les télé mu ne affaire du mandat bu ko bëggé mom lañ koy laaj ci yékk granga donc qu'est-ce que ça veut dire mais yow lan nga yaakaar nga yaakaar ne nga nek ci di dox pour le romb nga toj ko yaakaar ne tak bu nga ko ni def lolu ko mais Macky Sall limu def Kalima Sall daf ko Karim Wade non lu bëgg def sonko moy lan do bok yele ci mu fi nek candidat xam nga am la pap mo la fi wax legui ne la Macky Sall gënewul ben election election yëm dugul ci dajj bu moye alternance mais non c'est vrai parce que ci ci électoral ni fa election do ñu xam nañ ko donc
mais moko waxon
Macky Sall moko waxone neena ci dialogue bi mu wote won mu ne bayna Ndiou Diagne amatu mu lumay Ndiou Diagne
wala tam bi yak na Ndiou Diagne wala yak na Ndiou Diagne
jere 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 jere
jere la lutte libère ci bu ngeen defal lol da nga xex bu ngeen ngeen defal nga tok ni tay la nga nek ci am di la not
mais ben affaire dafa am tamit mané ko bala modi di jël power xam nga mom waxon na fi dañ ko 31 décembre 2018 mune won ben dossier bo xam tane affaire bo affaire kanala won seigne modou kan moy affaire ki ñu don jeng légui mune bu amé ben dossier bo xam tane dafa na taré procureur kumay wo mune ko ministre de la justice kumay wo mune président mune bu ñu xamé né affaire bi wona taré lamuy def ñu jël tek ko ci souf I'm going to go to the hospital. Ni do waxtan ni après mais il était violent man non et dans am ngeen wax ci Macky Sall na fi ci fi lay déwé après té yoy ko sama propre ni yalla mo sama rak sama yaay ñoo bokk nday ak bay mais luma waxul amul ndax kan da nga investir Macky Sall donc tu vois donc ki la fekke facture sociale bu kenn xamul ko ak dekk ci da yalla yalla mu sama té bon té kenn cautionné wul encore une fois kenn cautionné wul ay saccage ay massacre et tout ça mais gis nga ay ni ñu mëna tay jini Israël ak Palestine damay bëgg joxe exemple ñi gis kenn ko xam tane Israël la nek mom yoonam nek ci guerre day na non mom ta dafa contre état Israël mais jaay état palestinien mëna ñu jël tout ay roquette mu dal feu ray famille après ko du santé concerné motax ñu ay yëm ci waxe bo ay mom bo né wa ça me concerne pas da fait que dalu la té instant bi ñepp ñu doon wax tay la wa do wax ci ben groupe mais la gis nga ñepp ñu doon wax na non après bi bon xoli ñu yak xoli do wax sax ci waxu dey mais da ngay nan xoli ñu yak xoli yaay ci la no merde yaay ci do ban mo ñu xamantene dara pa d'enquête ni rien du tout du xew ñu jël di ray après ñu no bon saccage et tout ça on s'en fout des saccages man bu ñu yéxal tane saccage dëkk yëpp mais en tout cas nit ben nit wu dé ben sénégalais wu dé quoi ben sénégalais wu dé
I'm going to go to the house. Man suma nekkon ki au Sénégal di ci dama bëgg dama leen di wo ci jamm ne leen xola yobul leen ma kasso parce que tout simplement lool jaral namako waye je suis un gars bo xamni ben je suis membre d'un mouvement bo xamni ce mouvement ne peut pas être arrêté te bu kenn jël ap mool diko do ci bop yam jamm bamuy dé bu kenn jël bal diko do ni parce que li yalla gëna bëgg ci aduna bi yalla neena julit bu ko dëkk julit tu nga dëkk askan yépp sama serigne yeen ñi sama imam ci ki bi lool wax nañ ko yalla wax na ko wax ko
na
yalla wéd nañ ñu wéd wax na la wax ko fa wax lool bo fa leer
rek baté lu rek dem na ku ray ben julli dafa
ñu ray très bien
wa légui
askan wu yépp jeexna
légui kan moy ray kan légui yow la réponse sur ya ko yéré kan moy ray kan ndax élément son koy ñoy ray ay nit wala Macky Sall mo jël ay nit ak ay nerf ñuy ray nit yow kan ngay
ray quoi defal na ni fofu lañ koy yémalé
man question bobu man dal xam na ni dal
bay ñémalé ko fofu hadji
hadji bëggul na tan ko imam
bay ñu jall no bal ñu yémalé ko fofu légui ba nek sare dé inshallah comme ça ñu jall ci programme
mais sama señ
xawma limu wax non haaj ben ndax du lepp
ñak ray bi
wante bal ñu dugg rek ci demb ak tay Haji bi donc di len remercier ñep donc tay mom xamna ni liñ tek stable bi moy valeur et contre valeur ñu né la protection sociale est-elle une priorité absolue en
Haji bu kenn la xima keur nak ma ngi do keur mori legi bu fa kenn ñu duko la
analyse, sensibilisation et réponse des invités et participants. Donc, devenant l'autre ligne sous technique et table, la protection sociale est-elle une priorité absolue en Afrique? Donc, comment on a Hajben, qui est un peu plus de temps, d'habitants, donc des pays en développement, donc bénéficier de nous, soit par exemple tiers de la population totale d'Al, devenant les bénéficiaires de ces programmes de protection sociale. Je pense que c'était en 2015 ou 2016, something like that. Voilà, mais nous disons les chiffres qui influencent de manière disproportionnée par taille programme qui nous avons mis en place comme les pays comme la Chine ou bien l'Inde. Donc, la Banque mondiale a estimé que près d'un tiers des habitants du monde en développement, ils bénéficient aussi des prestations versées dans le cadre de ces programmes-là. Donc, disons que nous avons un succès, par exemple, un nombre de marchés qui ont émergé dans quelques pays africains. Donc, nous disons que la protection sociale, c'est qu'on considère comme un outil qui peut permettre d'améliorer la vie des personnes. Nous sommes au bas de l'échelle de répartition des revenus. Donc, bon, je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Ça va bien?
Assalamu alaikum, mangi nuyu ñi ci panel bi yeup di rafetlu aussi développement ñu ko ëndé effectivement président yow ñu ko ëndé ki bi sujet bi autant bo gisé ñi wax protection sociale moyen la won pour ñu jéma réduire le gap entre riches et pauvres. Parce que si vous voulez, dans l'humanité entière, il y a des gens qui sont nécessairement en Afrique ou en Afrique. Ils ont un seuil de pauvreté, beaucoup mesuré avec les seuils de pauvreté en Afrique. Nous avons besoin d'un relèvement, c'est un degré de pauvreté, quoi, pour nous permettre d'émerger. Légui nak pour ñu mënu ko def ci lañu andi won couverture sociale yoy ñu doon andi mais couverture sociale yoyu nu mu doon marché autant it was beneficial for fincoran def so it was mu nekkon ben priorité absolue bo xamni nit ñi lañ ci doon gis seen bop comme ni nga wax ni facteur de développement yu bari daf ci daan joggé moy marché yi ñi offrir nga xamni problème emploi chômage da fay résorber wu tissu économique bi difay améliorer parce que faut indi ay marché dina am entre sortie nit ñi dinañ jënd dinañ indi ay UBS ak yoy mais légui dañuy dem ba nga xamni politics ak yenen yi rax ci programme yi ñom dañuy ray programme yoy à petit feu de telle sorte que nit ñi niñ daan amé yaakaar ci programme yoy dootu ñu ci gis seen bop de plus en plus les gens shift
vers d'autres programmes ou le shift vers d'autres avenues. Parce que foron gis sa bop bo demé bu gis sa tofi sa bop da ngay tourner wu dem ci lenen benen facteur bi am aussi moy amna yene développement yo xamné aussi bu demé ba nek développement porteur nit ñi duñ ko vulgariser wala sam ko ni mu wara niñ ko wara def parce que bu obé ben marché ñu dem ba marché bobu jeex wala ñu def fa lenn lo xamné is been successful problème maintenance bu ñëwé wala bu amé ben dérèglement marché bobu doon nek un marché fructif day dem ba nek ben marché bo xamné dootul amati valeur té lolu suñu gouvernement ñom ño wara am ben idée wala ben œil wala ben regard ci lolu parce que yow buñ la andilé ben outil yow ya wara sam outil bobu yow ya wara préserver outil bobu pour indice de pauvreté wala li nga xamné mom mo taxone mu jog ñu mën ko ci gis quoi so donc ma ngi wacc fofu sama cadre di may ñeneen ñi aussi ñu andi sen input bon may rafetlu di sant ñep di profiter nuyu wala ñep parce que bima duggé sank nuyu wu mo won
jeuf Adamo donc c'est waaw mën do na sa touti
rek non la
non parce que bo gisé affaire système de protection sociale xam nga bokay wax bon déjà il faut nga am ben structure bu dégué quoi té tay ji ñun buñ ko adapter suñu dëkk Sénégal ñun am ñu ben dëkk bi c'est pas bien structuré lan lay wax par structure parce que tay ji ni dafa amna lay fonctionnaire mais bo jëlé secteur informel def ñu de telle sorte que ce secteur informel bo ñu mëna xam kan moy kan tay ji ni mëno wax né voilà ki ndax amna liguey pour ñu wax ko d'ailleurs Macky Sall jigon nako fi affaire couverture maladie universelle bi nga xamné ki wu ñu koy tax tégon nako en place pour nga xamné ak yenn plan sésame bi wat defone tout ça xam nga yoy yep ay affaire yo xamné mën na permet ben dëkk bo xamné bo féké dafa am ay nit yu néw doolé mën nañ leen jappalé mais bala nga jappalé nit il faut nga xam ñan ñu rew jappalé parce que tay ji ni même bo gisé affaire subvention yoy ñu yor jox moy 125 000 xawma je me rappelle plus du terme exact mais liñ doon wax moy famille bu nek famille gëna néw doole dañ leen di jappalé mais xam nga famille yoy ñu naan dañu néw doole ñu ci bëy ay famille politique la duñu jël vraiment xaaliss bi nga xamné dañ généralement organisé yoy ñokay octroyer duñu jël tool bu fiñ ko wëru dugal donc de telle sorte que par exemple buñu amone ben tissu bo xamné xam nañ ñi ñoo vraiment néw doole ñu wëlan jappalé xam ñu leen jappalé parce que nit dafa wër nek ben processus de man lay koy wax de graduation quoi amné ki fi la jogé dafa pauvre de trop donc il est très pauvre c'est le pauvreté mom jégué na dayo ak yombu ko di and ak mom dang ko won ko nan ngay ki mais lool boko bëggé def da nga wër tek ay mécanisme en place pas jël xaar ak diko jox mais xam nit ki nan nga ko mëna jappalé né ah ki bon li la soxla par exemple amna ben expertise ci langue wala ci famille amna kenn ko mo former et cetera et cetera donc mécanisme yo boko tégué en place même bu nekké ben secteur informel la mën nga def de telle sorte que ñu nekk ci secteur informel bop mën nga leen organiser et organisation bop day permettre boy def ay allocation di nga mën xam ko koy jox mais bu nekké na ngi def affaire mbirum politique da ngay jox ben ministre dem dugg ci basam né wala ñu ñoo néw doole fekk ñoo ñu en réalité néw doole donc man je pense que pour affaire yoy système yoy mëna dox bon déjà ñun ci wone na trouver suñu propre système c'est-à-dire xam ñuy organiser suñu dëkk ak amone ay système yo xamantene nekkon na fi ko jappalé ñu ci donc système tontine et tout ça bon yoy yëp ay mécanisme mais ays bi daal duñ ko jotté woon nañ xam fuñ koy duggal mais bala nga xam fuñ koy duggal yow sa dëkk il faut mu nekk dëkk bu raglé mais bo jëlé dëkk comme Sénégal am tan xam ñu kan moy kan même kuy duggo kuy genn li xam kan moy kan donc lool mom du permettre ñu mëna dimbali ñu ngi wër dimbali quoi mais lu bax lu de ide bu bax la mais dañ ko ki quoi dañ ko def ñu ko ni ko wër def
donc est-ce que xaar nga né mën nañu observer ben ñu ko té ben carré la ben corrélation positive entre les dépenses de protection sociale et aussi tamit ben présence d'un régime démocratique li nga xamni mom moy indiquer que les gouvernements démocratiques da ngay xol né sont plus susceptibles li nga xamné ñu d'accord par exemple sen le poste de dépense li nga xamné c'est lié à la protection sociale.
Bon, est-ce que nous reformulons cette question? J'ai pas bien
non, compris. Je veux dire parce que dañu wax né par exemple am nga da fay nek ben dëkk bi nga xamné vraiment am nga comme Sénégal wax nga Sénégal par exemple. Sénégal xam nañ li fa xew li ñuy def non mais dafa wara nek ben dëkk bi nga xamné da fay jaar yoon quoi. Je veux dire xam nga bu may wax dans un régime démocratique bi nga xamné né ben régime bi nga xamné né par exemple am lepp day lèr dal comme niñ ko bëggé quoi. Xam nga lu bëgg wax comme le mot m'échappe là xawma tu vois mais dama bëgg
la corrélation
wa thank you ben corrélation entre lolu ak dëkk bi nga xamni né dañu ya la transparence xam nga tout ko lepp doy jaar yoon da comprendre.
Bon, bien évidemment, bon, c'est vrai que question bi c'est un peu bon, on peut être mieux en cette question bi bon si réponse bi plutôt parce que xam nga même bu dëkk bo xamantene amul ça vraiment démocratie il faut tam nga jappalen parce que dina am toujours ay néw doole mais est-ce que si même voisins et moyens ni ko wara jaale parce que xam nga jaay yu bëri amna ay aide yu xamantene day jóge ci pays yu bëri comme par exemple aide durant la COVID et tout ça xam nga Banque mondiale amoon na tam ay fonds yu octroyé pays yenn pays mais bu nekkee yow amul ay mécanisme yoo mettre en place parce que xam nga yow yooyu day bokk si programme pour defar travaux publics yi par exemple mooy def ay distribution de kii mooy de matériel scolaire yenn day dugg si après loolu xamante ne mën na tax ba dëkk bi jëm kanam c' est à dire que lépp loo xamante ne mën na permettre ñu kii endiguer mooy équité inéquité sociale bi ci loolu lay dugg. Donc bu nekkee yow da nga ñëw par exemple ne voilà bon évidemment équité sociale moom mënu la faire amul si benn dëkk mais au moins yow nga kii ko nga wàññi loolu wàññi ne ñii par exemple ñii dañoo am bu mu bëri ñi nga xam ne am daa donc te loolu am na benn docteur Bamb Cheikh Bamba Diagne loolu la doon wax keroog maa ngi koy déglu téléphone mu ngi doon expliqué mu ne nan nga mën a comprendre si benn dëkk benn en tant que fonctionnaire mu am ay disparité si fonctionnaire que benn fonctionnaire mën na laal 100 000 wala 50 000 te ñu am wala 100 000 ñu am benn même fonction yi wala même jàng bi et tout kenn ki di laal ay 1 500 000 donc gis nga inéquité yooyu day indi problème mais boo xoolee loolu si système fonctionnaire la mais boo ko jëlee dem xool si système kii bi informel boo jëlee boo organisé wu système informel pour xaalis boobu nga dugal ko fu mu wër dem tey lay métti te surtout boo amul benn gouvernement boo xam te c' est bien structuré bien organisé ñii xam nañ ne du question politique ay homme d' état ñoo fa nekk bu ñu wëree jël xaalis dugal ko fenn def ay kii quoi def ay dépenses xam nañ ne fii fa lay dugg c' était le cas de Mambey Niang ba muy nekk kii moom moo doon exécuter ordonnateur de dépense donc yooyu bu ñu defoon DAC yooyu par exemple yooyu xam nga yooyu facteur de développement la te xaalis bépp ñuy abdu wala gaay Banque mondiale di def ay subvention et autres donc xaalis boobu bu ñu jëloon xam ne ah lii pour par exemple defar je sais pas benn école bu nekk fële Niamakuta ci Kolda wala ñu ne lii pour lii la lii pour lii la dina mën a permettre après bi gars yi xaw a noyyi tuuti parce que boo gisee tey problème yi am Sénégal yi après wu violence bi et tout ça yooyu kese la gars yi xaalis bi fi ko wër dugal nañ ko dugal c' est tout simple.
Yéen dégg naa defe naa Samba Thiam mu ngi doon
intervenir. Non, effectivement, Modi, benn précision par rapport bi sama frère defe naa Mohamed doon wax gis nga. Au début comme ni mu ko waxee programme yi dafa am parce que lu ñu ñëw jox la rek fekk yow dëkk boo xam ne ay dëkk bu corrupt nga quoi qu' on puisse dire Sénégal il fut des temps modèle la woon ci lenn léegi nag comme amoon na fu ñu toll woon ci démocratie léegi ñoom ay genre ndàmpaay la woon quoi dañuy quand tu es un bon élève facilité da ngay am facilité access ci yenn si yenn domaine nekkoon nañ ci ay bon élève quoi qu' on puisse dire léegi nag moo taxoon ñu am facilité ci yenn programme et puis comme ni nga ko waxee nii buy ñëw day nekk genre package boobu dafay am ay avenue ak yenn yëpp yu ci bëri mais léegi yow en tant que dëkk boo xoolee am na ci appellation wala yenn yu ñuy yooyu yëpp dafa doon concourir ci couverture sociale mooy ay bàjjanu gox ak ay couverture universelle maladie ak yeneen 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 yooyu mais comme ni nga ko war a doxalee nga xam ne loolu
dañ ko wëna jëlé ci ñi néw di doolé ñom dañ koy utiliser les comme arme politique té li ray programme yi moy arme politique wala diko jox ñen ño xamni bon culture du mois la quoi moy yow ñi ngoy jox bu heure vote joté wala bu heure dara joté da nga leen di laaj ay dividende alors que programme bi teddewul won non limu teddewon moy ndimbal moko taxone jox moy relever seuil de pauvreté fexé nit ñi joggé ci ben sur joggé ci bas fond jëm mëna di jog nank pour mëna taxawal sen bop mëna démal sen bop mais légui lepp lo gis ñu jël utiliser politique wala utiliser di xaar ci yow le retour de l'ascenseur mais lool mo bay ray programme mom légui nak li ci war nak aussi moy suivi bi war parce que gis nga buñ la joxé programme jox la package nga war ko doxal té amul suivi surtout suñu dëkk yi wala ci ñeneen ñi mais lool moy programme yi yow dang ko tek rek pour favoriser ñen ñi nga xamni dañuy népotisme ñen ñi nga xamni dañuy ci ay xam nga dañ koy utiliser à volo hein soma defalu li duma lako defal té lool taxul won programme yi jëf
je veux devenir semble femme l'aussi en d'autres game intervenir Sambacham voilà là il semble début mon coup amna kenen kusi mune kusi yabi
mais ben affaire tam amna il faut système yi ñu tam mënatu ñoo base seulement ci système octroi yenn bon c'est vrai que Sénégal pauvre na lool bokk nañ ci pays gënal do mais ñu wënal am tam suñu propre système mais lool tam bon dafa jang dafa jaar ben jangat bu xoot xam bon déjà yow xam nga système éducatif xam nga bu ñu wéy def ben da tek ben système en place il faut ñu xolaat forcément revoir tout le système pour le système éducatif bi pour la ñu kay sax système bon mën nañ def ça un système apprentissage gis nga mécanicien yi ñi nga xamne da ngay nek ci informé bi tout ça ñu jël leen de telle sorte que par exemple ñoon am nañ fek jang nañ dans le tas sur le tas mais au moins am nañ ben connaissance légui lool nak da ko wul nak def ko matérialiser c'est à dire nga jox leen ben diplôme jël ben ki dibal leen fi nañ voilà ñew nañ comme gars ñi waxe moy carte de presse bi ñi tan di wax yeup mais xam nga ne ki xamna walum auto mais nga dem jox ko ko professionnaliser ko jël nako wala mën nga ñew fi ñu jox la ben diplôme au moins comme ça ne mëna dem ci sous région bi di mëna participer ci yenn marché parce que amna ben affaire bo xamantene amna ko am nan ki moko état bi moko jox diplôme tant légui mom da mëna am ay marché mais donc limay wax ci par rapport à changement lol bañu xaar toujours ak trois ki ci biir ñu ci dëkk amna ay système bu mën nañ ko def yo xamanteni mën nañ def ni ci toute façon yeen homme d'affaires wala ñu tek en def en de telle sorte que par exemple buñu ñëw li ci nga xamne wër nañ par exemple disons buñu cotiser ñu na tay ah ñu bëgg nañ def ben je sais pas ben emploi obligataire cotiser pour les donc ñu ci duggal sen loan ñu xamne ah bon li par exemple je sais pas talibi bi joggé fi wala dem fe ni ci xam nga lool gis nga xalé yi c'est vrai que motax ñu état mënu def lepp c'est que ñu tente jël ñu affaire yi tek en place ben système bo xamantene day permettre ñu xay état bi nam ben xay bo xamantene fa la koy jëlé ñu mëna jaay dañ mëna fay ay impôt bo xatim lool dina am tamit yeen affaire yu ndawat yo xamne ñu ko tek en place bo ay ki moy homme d'affaires na len wala defal len tissu industriel def kay def ay Sénégal amna ñu bari affaire yu bari dam Casamance moy affaire ki moy show tout tek ben système ben tissu parce que ñu li ñu manké tay yi moy ben tissu industriel damal Thiès par exemple jeunesse bi fa lañ opé mais Thiès amul da man sama ay parents ils sont originaires de Thiès mais Thiès amul da Thiès bo fay dem sax lay nan fi dafa wo mo gëna wo xéer ba nga bo nan bi boko sonné ba mo ay di tay tok donc tu vois
way non dama dama ko kan am na ko nga xamni ki ci
djimo fa ay tabu ji rew bay ci ak ngey xass ay ci tabu ji rew
ha djibi
non ay ci tabu ji rew sama nga ki ki sanitaire ay ci tabu ji rew ci mu nek ni sposo eh
passé on a né djibi tieso wala
non mais man
tieso
man mënuma bañ tieso parce que sama côté yaay sama côté papa yépp bien vrai que wa sama papa wa genn dal la mais sama papa sama yaay yépp ñom tieso ñu magé tieso ñu magé donc mënu ma ki tieso bien vrai que duma nitu tieso man duma nitu tieso mom duma nitu
tieso da xamna ni dal xam nga le xam la mo don ci le nerf sama seigne Alou Fall noko xam nga mo don nerf ci la région de Thiès en tant que tel c'était les chemins de fer mo don tout simplement le nerf économique de la ville de Thiès bo imaginer rek comme quoi ça deuk le moyen de transport bi nga xamni mo gëna effectif c'est le moyen de transport le moins cher bi nga xamni mom moy tout simplement rail transportation c'est rail dom ak rail lo mo non base bi everything go revolving around economic chemin de fer ñu xey na ko ci ni def à peu près du droit sera absolument la même chose. Mais pour revenir un petit peu qui suivi bi dinga wax non quoi xam nga affaireu un jour bu ñen commencé am futur rek ñen di xaw xol aux États-Unis naka la États-Unis nekkoli avant que ñuy commencé la social security États-Unis lay bokku ñu instant bobu jamono yoy bo nekkon pop dëkk bi aux États-Unis astafulab moi je bonnet kon magge ku magge aux États-Unis it was like a death sentence it was like a death sentence parce que tout simplement déjà tu as travaillé toute ta vie fait ni yaangi nekk par exemple voici bojina yaangi ci bir mini liggéey toute ta vie bi nga liggéey toute ta vie so paré your lungs are messed up nga wara genn foofu noonu retraite jamono avant la social sécurité pre-social security retraite bi was kind of like a death sentence parce que am ñu woon dara pour te montrer rek lan mooy un exemple rek de tout simplement la exemple lan mooy qui importance côté social xam nga très souvent il y a des discussions économiques sur quelles sont les meilleures avenues en termes de tout simplement système économique salut voilà non tout ce qui est par exemple social et bien qu'il est plus égal mais parce qu'il s'est avéré que tout simplement il n'y a pas de meilleur système le capitalisme bien sûr total qui nous donne badoch dans tous les pays mon tout simplement un mélange assez heureux entre un système capitaliste et tout simplement un système socialiste. C'est lolu la meilleure illustration moi le pays bi nga xamni dafa na sur le premier pays bi nga xamni ñu ëpp ci per capita dafa na sur mom entre Covid ak Norway là. Et moi, je veux dire, ils ont tout simplement fait ce mariage-là, un mariage assez heureux entre un système capitaliste et un système socialiste. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, sur le Norvège et Suède, je veux dire, pour te montrer, je veux dire, si vous imaginez le système, je veux dire, je veux dire, pour tout simplement le pour vivre tout simplement le bonheur de ñu ngi def système bi naka la lay yalla di jappalé ak nak ngi réussir yaa ngi ma ci dëkk bo xamni comme Norway bu ñu la tekkay kasso ñu ngi la tekk kasso pendant des années do mëna dem parce que do am pas place pour tekk kasso parce que bo tekk kasso tout simplement kasso bi dafa xam ko war am ce kasso bi ñëw la bu nga am ci nekk yow donc ci télévision yow donc affaire yi ci ay ñoom dund ak proxal xam nga kasso bi dans les xaw écarté rek ce gaba de l'industrie de manière régulière kasso bi fumé parce que tout simplement dañu bëgg dëkk bo bëgg yoy non les gens ça du am à part que ñi ñi fay bañ de temps en temps rek du am par exemple une opportunité d'être un criminel
parce que c'est sous ce que vous appelez là. Donc, il y a un peu de temps. Et à la base, les indirects, moi, tout simplement, quand ils ont découvert le pétrole, ils ont fait en sorte que ce pétrole-là, ils l'ont géré de manière très, très transparente. Le pétrole dit, il y a une mourine du convoque Hajimori, ne me mère wonder, Hamnane, Pagina Mergi, problème, me mère, parce que, il faut qu'on ait ce qui est de Bahamu, qui va nous mener à un point de vue contraire.
Non, 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 non,
non, non, non, non,
non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
dafa da fa lañ koy yëmele vraiment di len remercier yeen ñëpp donc di fi commencer
mais modi bu faté suba amna manifestation White House
waaw wax nga dëgg amna manifestation White House mu bayla nga dox la nga
dëgg la ko dara bu fa kenn lak dara bu fa kenn tan
waaw
len lak
momet kon donc xamna yow waxal manifestation nu muy démé suba comme ça après ñu tej
donc len tan waaw len lak len di doori mal
bay mo waxay bay mo waxay gay APR ni nañ man quoi non suba amna manifestation White House 14h donc bon ñi wo sénégalais yépp xamné bon sen ala nañ né wa dëkk bi ni ko saay di doxalé mom soxna mato ni ko doxalé mom jaawul yoon té bon ñeu tamé manifester wax suñu naka wax né voilà li neexu Sénégal dé neexu té ñu ñam nek nañ ci bidien rew bëgg nañ jamm dalu fi mais jamm kan moko mëna indi muy Macky Sall donc tuba dal ñeu ñew White House bon ñi wo Sénégalais yépp yépp ko xam tane gis na dal situation bi mom nek na situation bo xam tane mësuñu ko xam. Donc, on va venir voir ça, et on va délivrer un message important. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire. Djeri Djef,
di wax rek né affaire bi nekou sax ay parti politique APR ak wala xam nga parti ak affaire ci le Sénégal parce que le Sénégal fi nek ni en dom nek ni. Donc, kep ku di Sénégalais bo mune tew ko suba xam nga ñeu tew ko woné sa naka vraiment ce qui se passe aussi ñu koy regretter. Donc, je vous remercie tous. Je vous vraiment de commencer ici, c'est à Elie Brun, avec Imam Pape Mbou, avec Haj Pape Djagne, avec Haj Pape Demba Djaïté, Mohamed Haj Djibi, avec Amad Cham. Donc, nous sommes tous les participants de la radio. Donc, nous sommes vraiment de la radio. Nous sommes beaucoup de l'éducation. Nous sommes tous les députés de ce temps. Donc vraiment té ñun comme niko ben di faral di waxé rek ñun duñu joxé xam nga on maîtrise pas le monopole de la vérité donc vraiment ñuy wax né kaddi nga xamné rafet na vraiment amna ni dañ koy santé suñu borom rek lepp li nga xamné wax nañ ko fi mu nekk tafal ou bien xam nga ñu xamné suñu ciob rek donc vraiment ñu ci balu akbon donc vraiment donc c'est pour rek faire plaisir xam nga à la communauté. Donc di len wax di len jox dig dajé rek donc ba benen samedi inshallah ak yenen yenen sujet yu bëss donc jërëjëf kon gaay good night merci
tokuna ko modi jërëjëf.